Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je sati i sedam minuta, dobar dan. Srbija je prva zemlja u Evropi u koju stižu najnoviji lekovi protiv koronavirusa. Molnupiravir i Paxlovid su ispitani i pokazali su veliku efikasnost protiv svih sojeva virusa. Ova dva leka do kraja godine biće u primjeni. A kome su namenjeni, kako deluju i koliko mogu pomoći obolelima, pitamo profesora Medicinskog fakulteta Radana Stojanovića. U svetu se obeležava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Procenjuje se da svaka deseta osoba živi sa nekim oblikom invalidnosti. Njihovo zbrinjavanje, socijalizacija i podrška nisu svuda podjednako razvijeni. U Srbiji, koja ima oko 800.000 ljudi sa hendikepom, institucije ne uspevaju da stignu do svakoga i pruže odgovarajuću pomoć. Zbog toga su vrlo važna volonterska društva koja rade na adaptaciji, osposobljavanju i angažovanju zajednice da osobe sa ovim problemima postanu vidljivije u društvu. Novinarka Jelena Perendija provela je dan u udruženju Živimo zajedno. Grupa eksperata centralnoevropskih zemalja, među kojima je i Srbija, sprovela je tokom ove godine uporedno istraživanje o odnosu države sa verskim zajednicama i ispoljavanju religijskih uverenja. Rezultati istraživanja biće objavljeni i dostupni javnosti do kraja godine. U timu profesora istraživača iz Srbije je bio profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Dalibor Đukić. Sa njim razgovaramo o ovom projektu, cilju i rezultatima. Monodrama Nenapisana pisma u produkciji Čačanskog pozorišta. Večeras će biti izvedena u Narodnom pozorištu u Beogradu. Predstava je rađena povodom godišnjice rođenja naše velike slikarke Nadežde Petrović. Sojevita ličnost, njene emotivne i umetničke nedoumice s kraja 19. i početka 20. veka okosnica su komada koji je režirala naša gošća Nataša Radulović. U magazinu i o tome kako je epidemija utišala vojvođanske tamburaše. Na salašu kod Subotice sa njima je razgovarala Nataša Aćimović. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, upravo počinje naš magazin. Ja sam Ana Tomašević, naravno ostanite uz nas.
Blefiram najbolje, otresem stare snove i krenem sve po svome. Zato što znam da verujem, zato što znam da ustanem, zato što živim tvrdo hlavo, hrabro do kraja. Zato što znam da nastavim, drsko gordo ponosno, zato što ne znam drugačije, živim jedino. Umjesto oružja nosim srce pred sobom. da ustane, zato što živim tvrdoglavo, hrabro do kraja, zato što znam da nastavim, da slobodno ono što, zato što ne znam drugačije, živim jedino kako znam, umjesto oružja.
Molnupiravil i Paxlovid su dva nova leka protiv koronavirusa koji bi tokom meseca trebalo da stignu kod nas. Srbija će ove lekove koji prema istraživanjima imaju veliku efikasnost imati prva u Evropi. Stručnjaci tvrde da su oba medikamenta efikasna u borbi protiv svih sojeva virusa. A detaljnije o tome kako lekovi deluju i kome su namenjeni, za magazin objašnjava profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, farmakolog Radan Stojanović. Sa njim razgovara Dejan Erić.
Profesore Stojanović, u ovog meseca u Srbiju bi trebalo da stignu dva nova tabletozna medikamenta za lečenje korone, Molnupiravir i Paxlovid. Možda bi na početku razgovora najbolje bilo da objasnimo da su oni zapravo medikamenti uskog spektra delovanja ili strogo namenski lekovi, odnosno da nisu antibiotici ili lekovi širokog spektra.
Naravno, to ste dobro rekli, to nisu antibiotici, vaši slušatelji sigurno znaju, ali hajde da ponovimo, antibiotici se koriste u lečenju infekcija izazvanih osjetljivim bakterijama. Znači, antibiotici ne deluju na viruse. Ovi lekovi o kojima ste govorili su lekovi novi antivirusni lekovi namenjeni za lečenje COVID infekcije koju izaziva koronavirus SARS-CoV-2. Znači, potpuno su odvojeni od antibiotika i ne treba ih nikako mešati sa njima.
Koji je sastav molnupiravira i Paxlovida i zbog kojih supstanci se za te lekove kaže da imaju veliku efikasnost?
Molnupiravir i Paxlovid su lekovi koji na različite načine inhibišu deobu koronavirusa. Molnupiravir se inkorporira, jedan njegov metabolit se inkorporira u sam genom virusa. I na taj način, možemo tako reći, tera virus da pravi loše kopije. Rezultat čitavog procesa je umiranje virusa. Paxlovid, sa druge strane, deluje tako što inhibiše ključni enzim koji je odgovoran za deobu virusa i opet za rezultat imamo smrt virusa. U leku Paxlovid nalazi se praktično dve substance. Jedna je aktivna, jedan aktivni antivirusni lek, a druga substanca je lek pod imenom ritonavir. Ritonavir se nekada davao kao deo kombinovane terapije u lečenju pacijenata obolelih od HIV infekcije. Postavlja se pitanje zašto je ritonavir tu. Ritonavir je u stanju da spreči razgradnju određenih lekova u jetri i deo je ove kombinacije u preparatu Paxlovid prisutan je, da tako kažemo, da bi se osiguralo da aktivna antivirusna substanca deluje u organizmu u dužem vremenskom periodu i da ne bude prevremena razgrađena u jetri. Oba ova leka, i molnupiravir i Paxlovid, se primenjuju oralno, što je veoma bitno. To su praktično prvi do sada pokazana efikasnost u kliničkim ispitivanjima, oralno primenjeni antivirusni lekovi za lečenje COVID-19. Oralna primjena podrazumeva znači da pacijenti piju taj lek, što je veoma komforno za pacijenta. Koriste se dva puta dnevno tokom 5 dana. Kada je u pitanju efikasnost, za koju ste pitali, podatke o efikasnosti smo dobili iz kliničkih ispitivanja. I upravo rezultati kliničkih ispitivanja, kada je molnupiravir u pitanju, pokazuju da on za 50% smanjuje rizik od hospitalizacije u odnosu na placebo. Znači, u tom kliničkom ispitivanju, da bi slušalci razumeli, pola ispitanika je dobijalo lek molnupiravir, a druga polovina je dobijala farmakološki indiferentnu substancu, znači placebo, substancu bez farmakološkog efekta. U grupi koja je primala molnupiravir, primećeno 7% hospitalizovanih, dok je 14% hospitalizovanih beleženo u grupi koja je primala placebo. Sa druge strane, u kliničkim ispitivanjima u kojima je primenjivan Paxlovid sa ritonavirom, kao što smo rekli, rezultati studije su još, da kažem, impresivniji. Paxlovid je bio još efikasniji. Efikasnost je iznosila otprilike oko 84% ako si primenio tokom prvih 5 dana od pojave simptoma COVID-19, odnosno još više, 89% ako se primenio tokom prva tri dana od razvoja simptoma bolesti. Međutim, pazite, ovo su klinička ispitivanja i prilikom tumačenja rezultata kliničkih ispitivanja moramo biti oprezni. Vidjet ćemo kolika će efikasnost biti u realnom svetu, ali ako bude za nekoliko procenata niža, to će dalje biti veoma impresivan rezultat.
Do pojave dva nova medikamenta za lečenje COVID-a koristili su se, na primjer, remdesivir, deksametazon, firipiravir. Da li oni sada izlaze iz upotrebe za lečenje korone ili ne?
Ne, pomenuti lekovi ne izlaze iz upotrebe. Oni i dalje imaju svoje mesto u farmakoterapiji obolelih pacijenata. Vidite, favipiravir je lek koji je inicijalno namenjen bio za lečenje influence, za lečenje gripa u Japanu. Danas se on sa više ili manje uspeha, možemo tako reći, primenjuje kod pacijenata obolelih od COVID-a u prvim danima bolesti. I što je važno za favipiravir, on se može primeniti u kućnim uslovima, znači on se uzima oralno i to kod pacijenata sa lakšom kliničkom slikom. Drugi lek, remdesivir, koji ste pomenuli, je antivirusni lek, prvi praktično odobren od strane američke FDA, od strane američke uprave za hranu i lekove. On se primenjuje u bolnicama. On se daje intravenski, znači nije tako komforan za pacijenta, i to pacijentima koji imaju upalu pluća, pneumoniju i kojima je potrebna kiseonična terapija. Deksametazon, njega ste također pomenuli, to je u pitanju jedan stari, dobro poznati lek. On pripada grupi lekova koje nazivamo kortikosteroidi. I takođe, kao i remdesivir, on ima svoje mesto u terapiji i koristi se hospitalno, znači kod pacijenata koji se nalaze u bolnicama, koji imaju takođe upalu pluća i nisku saturaciju kiseonikom i potrebu za kiseoničnom potporom. Kada je primjena deksametazona u pitanju, veoma je važno i vreme njegove primjene, ne sme se primeniti prerano, već, da kažem, u pravom momentu, ali to naši lekari dobro znaju.
Profesore, kojim pacijentima su pre svega namenjeni molnupiravir i Paxlovid? Da li onima koji se nalaze u početnoj fazi bolesti ili koji su u nekom težem stadijumu?
Oba leka su namenjena pacijentima sa blagom do umerenom formom bolesti. I vrlo je bitno da se daju na vreme, u prvih 5 dana od početka bolesti. Kasnije davanje ovih lekova će značajno smanjiti njihovu efikasnost. Ovo ukazuje na veoma veliku važnost ranog postavljanja dijagnoze bolesti COVID-19 putem odgovarajućih PCR i brzih antigenskih testova. Simptomi bolesti COVID-19, vidite, mogu ličiti na simptome obične prehlade ili simptome gripa, povišena temperatura, curenje nosa, malaksalost, umor. I zato je veoma važno identifikovati obolele od COVID-a, potvrditi da su to pacijenti koji imaju COVID-19, kako bi lek dobili upravo oni kojima je potreban i kako lek ne bi došao do nekog kome on suštinski je potpuno nepotreban, time izlažemo pacijenta nepotrebnom uzimanju određenih lekova, a i trošimo dragocene resurse. I mislim da dobro organizovana primarna zdravstvena zaštita, lekari specijalisti opšte medicine, kao i službe biohemije, laboratorijske dijagnostike, u ovom procesu će imati veoma, veoma važnu ulogu. Pacijenti koji se nalaze u težim stadijima bolesti dobit će ove lekove kojima smo malo pre pričali, remdesivir, deksametazon i tako dalje, kao i druge antiinflamatorne, imunomodulatorne lekove, lekove koje sprečavaju stvaranje tromba i sve druge koji su neophodni u lečenju. Napominjem da pored lekova, to nikako ne smemo zaboraviti, veoma je bitna i svakodnevna nega obolelih, briga o pacijentima, nega od strane lekara, tako i od strane medicinskih sestara i tehničara.
Dobro, a da li se molnupiravir i Paxlovid mogu davati svim pacijentima ili samo onima koji imaju hronične bolesti ili komorbiditete?
Rekli smo upravo da se oni, da će se primenjivati kod pacijenata koji imaju blage, umerene forme bolesti, kod kojih postoji bar jedan od faktora rizika da bolest progredira ka teškim formama, ka teškim kliničkim slikama. Ti faktori rizika su poznati, oni su starija životna dob, pre svega stariji od 60 godina, zatim gojazni pacijenti sa povišenim indeksom telesne mase većim od 30, pacijenti koji imaju šećernu bolest, kao i pacijenti sa hroničnim oboljenjima srca i krvnih sudova, respiratornog sistema, kao i oboljenjima jetre i bubrega. Znači, to su pacijenti kandidati za ove nove lekove.
A da li postoje izvesne ograničenje u odnosu, recimo, na pol, na alergiju, na određene sastojke ili po nekim drugim kriterijumima?
Da, određena ograničenja postoje. Prvo, lekovi će se davati samo punoletnim građanima, znači samo starijima od 18 godina. Zbog toga što kod mlađih pacijenata nije ispitivana njihova efikasnost niti bezbednost. Znači, mlađi pacijenti nisu bili uključeni u klinička ispitivanja, pa se njima ne može ni preporučiti primjena ovih lekova. Što se tiče pola, tu možemo reći da postoje ograničenja vezana za ženski pol, u smislu da trudnice i dojilje, vidite, nisu bile uključene i klinička ispitivanja i ovi lekovi se njima neće davati. Recimo, molnupiravir, proizvođač kaže da žene moraju, recimo, da koriste mere, efikasne mere kontracepcije tokom primjene ovog leka, kao i 4 dana nakon njegove primjene, a recimo dojilje da prekinu dojenje dok uzimaju ovaj lek.
Ja pretpostavljam da su u dosadašnjoj praksi primećene, upravo zbog ovoga o čemu vi govorite, i neke neželjene reakcije na ova dva medikamenta, znači molnupiravir i Paxlovid.
Da, neželjene reakcije su uočene u kliničkim ispitivanjima, ali na sreću za sada su one sasvim prihvatljive. Uočene su pojava glavobolje, mučnine, dijareje, i kažem da su te neželjene reakcije sasvim prihvatljive i da se ne razlikuju značajno po intenzitetu i po frekvenciji praktično javljanja u odnosu na grupu pacijenata koja je primila placebo. Međutim, treba biti oprezan, uvijek treba biti oprezan, jer mi sada znamo samo o kratkoročnoj bezbednosti, o kratkoročnom profilu neželjenih dejstava uočenim u kliničkim ispitivanjima. I zbog toga mislim, a to će se desiti, sigurno je da pacijente koji dobiju ove lekove treba i dalje pratiti i sakupljati podatke o eventualno novim neželjenim dejstvima koja se retko javljaju, a koja nisu mogla biti uočena tokom sprovođenja kliničkog ispitivanja. To nije ništa novo i s te strane građani ne treba da budu zabrinuti, jer to se radi sa svim lekovima posle davanja odobrenja za njihovu primjenu.
Dobro, a kako molnupiravir i Paxlovid deluju ukoliko se kombinuju sa antibioticima ili se daju osobama koje su već primjene neku od vakcina?
Kombinovanje s antibioticima, ako je njihova primjena neophodna, mislim na primjenu antibiotika, je veoma racionalno. Kada je primjena antibiotika u pitanju, samo da napomenem da smo naučili dosta kada je u pitanju COVID-19 i generalno primjena antibiotika, prvo pravilo da ne treba da se uzimaju na svoju ruku, a drugo pravilo da je greška da pacijent čim oboli, kad se ustanovi da je obolio od COVID-a, da je prvo što treba da mu se da antibiotici. To naravno ne treba da se radi. Kada je u pitanju interakcije sa nekim drugim lekovima, ostaje po meni eventualno pitanje interakcije kada je u pitanju Paxlovid, jer rekli smo da se daje u kombinaciji sa ritonavirom, a ritonavir je jedan lek koji inhibiše na nivou jetre, inhibiše razgradnju mnogih lekova u jetri, i u tom smislu treba biti oprezan prilikom njegove istovremene primjene sa drugim lekovima. Sa drugim lekovima iz različitih farmakoterapijskih grupa. Recimo, nekim od lekova za sniženje masnoća u krvi, građani, ovi vaši slušalci znaju, to su lekovi statini, neki od njih, zatim neki lekovi koji se koriste u lečenju i prevenciji poremećaja srčanog ritma, kao što je amiodaron, neki imunosupresivni lekovi itd. Generalno, zbog stupanja ritonavira, zbog potencijala da stupi u interakciju sa drugim lekovima, mislim da prilikom propisivanja Paxlovida treba biti oprezan kod ovih pacijenata.
Da li recimo molnupiravir i Paxlovid mogu da se kombinuju?
Pa teoretski bi mogli da se kombinuju. Čak vidite, vi u lečenju antivirusnih bolesti često smo imali kombinacije antivirusnih lekova. Oni su se do sada u kliničkim ispitivanjima primjenjivali u monoterapiji. Znači, samo je davan ili molnupiravir ili Paxlovid. S obzirom da imaju različiti mehanizam dejstva, teoretski moglo bi doći u obzir ispitivanje njihove kombinacije, ali mislim da u ovom momentu to nije racionalno.
Dobro, a da li se sa ova dva leka, znači molnupiravirom i Paxlovidom, leče svi do sada poznati sojevi virusa?
Da, vidite, u ovoj borbi sa čovjekom virus se menjao i to je nešto što je očekivano. Ljudi su uvek, neki su začuđeni nekim mutacijama, novim sojevima, odnosno novim mutantama, ali to je nešto što je sasvim očekivano i predvidivo. Vidite, trenutno imamo da je dominantan taj delta soj, a imamo i pojavu nove mutante nazvane Omikron. Prema prvim saznanjima, reč je o mutanti koja se lakše prenosi, to ste pratili sigurno, i za sada na sreću ne izaziva teže kliničke slike. Vidjet ćemo kako će se ponašati i da li će potisnuti ovaj trenutno dominantni delta soj i postati dominantna mutanta. Šta karakteriše te nove mutante, odnosno ovaj omikron soj? Da su to mutacije brojne, primećene na onom čuvenom već sada svima poznatom spike ili šiljatom proteinu koronavirusa. S druge strane, imajući u vidu mehanizam dejstva ovih lekova, a to je sprečavanje replikacije, odnosno deobe virusa na dva različita načina, opisali smo koji su ovi lekovi, odnosno ove mutacije koje su primećene, ne bi trebale da kompromituju, odnosno da ugroze efikasnost ovih lekova.
Profesore Stojanoviću, šta su pokazala dosadašnja istraživanja i praksa? Da li su vakcine zapravo najefikasnije sredstvo u borbi protiv pandemije, odnosno možemo li da kažemo da su antibiotici i drugi medikamenti u formi ili obliku tableta samopomoćno?
Pa vidite, ako se držimo one narodne izreke, bolje sprečiti nego lečiti, jel tako? Onda su vakcine, odnosno je na onaj prvi deo, bolje sprečiti, jer one se primenjuju u prevenciji oboljenja. Ovi novi antivirusni lekovi se koriste u terapiji, znači kod pacijenata koji su već oboljeli. Možemo reći na neki način da, eto, da se vakcine i ovi lekovi suštinski dopunjuju, jer se ovi lekovi mogu koristiti, rekli smo, kod kojih grupa pacijenata, kod kojih je recimo probijen taj vakcinalni imunitet, odnosno kod kojih su se razboleli, to je mali procenat takvih, iako su i primili vakcinu, iako će glavno mesto, glavnu ulogu ovi lekovi imati u lečenju nevakcinisanih pacijenata. Ali pazite, i vakcine i lekovi ne smeju da budu zamena, nikako ne smeju da budu zamena lošem ponašanju, lošem epidemiološkom ponašanju. I mislim da ne smemo da zaboravimo sprovođenje adekvatnih epidemioloških mera, jer sve zemlje koje su to uradile, uprkos visokom procentu vakcinacije, nisu dobro prošle, to im se vratilo kao bumerang i morale su ponovo da uvode mere. Apelujem na građane da se striktno pridržavaju osnovnih epidemioloških mera. Ne zaključavanje, ne lockdown. Osnovne epidemiološke mere spadaju držanje distance i nošenje maske u zatvorenom prostoru.
A imajući u vidu ovo što ste sve do sada govorili, da li možemo da kažemo da su medikamenti u tabletama u inicijalnoj fazi COVID-a primarno sredstvo za lečenje?
Da, u početnoj fazi bolesti, u prvih 5 dana, kako ste rekli, u inicijalnoj fazi od pojave simptoma, kada dominiraju praktično simptomi koji su posledice intenzivne deobe virusa, to su najjače, ti lekovi su najjače oružje koje imamo na raspolaganju. Interesantno, znate šta će biti, da vidimo da li ovi lekovi, molnupiravir i Paxlovid, imaju određenu ulogu i značaj u prevenciji bolesti. I određene ispitivanja, recimo za molnupiravir, rade se slične i za Paxlovid, su u toku. Naprimjer, molnupiravir se ispituje da li može zaštititi od obolevanja zdrave ljude koji žive u istom domaćinstvu sa obolelim. Vidjet ćemo šta će nam doneti rezultate tih ispitivanja, ali ako se pokaže da imaju ulogu u prevenciji, onda će to biti još jedan pravi iskorak napred.
Dobro, i kažete mi, profesore, molim vas na kraju, od početka pandemije protokoli lečenja pacijenata obolelih od COVID-a menjali su se više od 10 puta. Šta je uticalo na to? Da li razvoj, mutacije ili novi sojevi virusa ili novi medikamenti?
Znate, krunski dokaz o efikasnosti i bezbednosti lekova su rezultati adekvatnih, dobro dizajniranih kliničkih ispitivanja. I tokom pandemije mnogi lekovi su prolazili kroz klinička ispitivanja. I na osnovu tih rezultata neki su postajali deo protokola, a neki čija efikasnost u realnom životu nije bila zadovoljavajuća su napuštali tu listu. Lista se, možemo reći, usavršavala tokom ove nepune 2 godine sa svakim novim saznanjem. I verujem da ako ovo još malo potraje, a potraje će neko vreme sigurno, s druge strane imamo aktivno uključene farmaceutske kuće, da ćemo omogućiti lečenje na jedan, da kažem, kvalitetniji način. Evo, napravili smo korak, jedan iskorak napred sa intravenske primjene, kao što su bila monoklonska antitela usmerena prema spike proteinu, napravili smo iskorak ka oralnim formulacijama, ka molnupiraviru i Paxlovidu. I mislim da će buduća istraživanja koja se ekstenzivno, intenzivno rade svakoga dana, omogućiti najbolju moguću terapiju za pacijente obolele od COVID-19. I sigurno da će ta terapija, odnosno ti protokoli, biti menjani u skladu sa najnovijim saznanjem.
Profesore, hvala vam puno na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Moj sagovornik bio je farmakolog Radan Stojanović, profesor medicinskog fakulteta. Hvala vam još jednom.
Hvala.
Slušate naš magazin, a mi dalje ostajemo u temi borbe sveta sa koronom. U Grčkoj su stupile na snagu nove restriktivne epidemijske mere. Iza Tine nam se javlja Majda Šimunec. Majda, zdravo.
Dobar dan, pozdrav slušatima.
Evo, najpre, da li je u Grčku stigao novi Omikron soj?
Jeste. Ministar zdravlja Tanas Plevris, Ana, juče je najavio, saopštio je da je u Grčkoj zabeležen prvi slučaj omikron mutacije koronavirusa, otkriven je na Kritu kod 44-godišnjeg koji je iz Južne Afrike doputovao u Hanju 26. novembra. Rečeno je da se radi o blagim simptomima, da je na prva dva testa čovjek bio negativan i se 29. novembra ispostavilo da je ipak pozitivan i da je u pitanju omikron soj. Zdravstvene vlasti su odmah preduzele sve neophodne mere po protokolu, prate se kontakti i situacija, kako kažu, pod kontrolom. Grčka inače još 26. novembra odlučila da uvede ograničenja kad i ostale evropske zemlje, kad i većina evropskih zemalja zapravo vezane za one koji putuju iz južnoafričkih zemalja, 9 zemalja je na listi, predviđeno je njihovo sistematsko testiranje, karantin, pa je tako već 27. za petoro Grka koji su doputovali iz Južne Afrike određen 10-dnevni karantin, iako su bili negativni na testiranju, kako kažu. Mediji ovih dana, da kažem, i to prenose umirujući, ako mogu da kažem, vesti izjave grčkih stručnjaka u osnovu prvih procena stručnjaka Svetske zdravstvene organizacije da su simptomi blagi, da nema mesta panici i da vakcine deluju, bar po onome što, kako nam sada i što nam sada saopštavaju.
Kao što sam rekla, u Grčkoj su stupile restriktivne mere nove. Kakve su, koja je ciljna grupa zahvaćena i šta im je cilj?
Da, u ovom paketu mere se odnose na nevakcinisane osobe starije od 60 godina. Naime, u cilju zaštite javnog zdravlja premijer Mitsotakis je najavio obaveznu vakcinaciju za sve osobe starije od 60. Određeni rok, to je 16. januar, do kada bi svi nevakcinisani u toj starosnoj grupi morali da zakažu prvu dozu vakcine. U protivnom, bit će sankcionisani, odnosno bit će im izrečena administrativna kazna u visini od 100 evra, ali svakog meseca. Taj novac, kažu, bit će namenjen fondu za finansiranje rada zdravstvenih ustanova i bolnica. Premijer je rekao da ga je mučila ova odluka i da nije srećen zbog donete odluke, ali da je shvatio to, da je to odgovornost prema najugroženijima i da nema sumnje da će suštini politička odluka spasiti živote, jer vakcina upravo to i čini. 100 evra nije kazna, već u ovim okolnostima cena zdravlja, to je mera predostrožnosti, tako je rekao premijer, uz glavni argument da se 9 od 10 smrtnih slučajeva, dakle 9 od 10 smrtnih slučajeva u Grčkoj odnosi osobe starije od 60 godina i da je to bio ključni razlog za donošenje odluke obavezne vakcinacije u tom starostnom dobu. Takođe, 7 od 10 na respiratorima je starije od 60 godina, a 8 od 10 je nevakcinisano. Dakle, sve su to razlozi koji su ih, kako kaže on, gotovo primorali da donesu takvu odluku. Mediji potez vlade ocenjuju kao hrabru meru, jer se sve više iscrpljuju zapravo načini ubeđivanja nevakcinisanih da se odluče za vakcinu. U prvoj fazi pandemije proletes vakcinisano je 1,5 milion građana starijih od 60 godina, ali je njih 580.000 ostalo nevakcinisano. U međuvremenu 60.000 negde od jesenas je ipak odlučilo da se vakciniše, pa se sada, eto tako, pronalaze načine kako i preostalih 520.000 starijih od 60 privolete da to učine. Da ima efekta govori vest koja se pojavila juče, zapravo da je posljednjih dana udesetostručen broj starijih od 60 godina koji se prijavljuju za prvu dozu. Pretpostavlja se da je to ipak zbog tih najavljenih mera i kazni. Na dnevnom nivou, recimo, nedavno se prijavljivalo 2000 starijih od 60, a evo posljednji dan, dakle, taj broj se popeo na 20.000, pa je eto sad objavljen podatak da je preostalo još 493.000 osoba ovde u Grčkoj starijih od 60 koji se nisu vakcinisali i rečeno je da je svakako to dobar i značajan napredak posle one faze nezainteresovanosti.
A na kraju, pošto sve vreme govorimo u stvari o starijima od 60 godina zbog kojih se sve ove mere i donose, da, mladi, da li se vakcinišu u Grčkoj?
Za sada ne poklanja se, da tako da kažem, toliko prostora tim informacijama. nije to neki previše zadovoljavajući nivo, ali je zapravo u senci ovog broja kod starih, jer mladi nisu toliko i ugroženi, znamo
da, kakvi
su brojevi, tako je. Tako da je, ovde su zapravo najugroženi stariji, evo malo pre sam iznala te podatke, dakle svi ti crni brojevi govore u prilog tome da su oni najugroženiji. Znači od 10.700.000 koliko ih je bilo po poslednjem popisu ovde u građana Grčke, 2.360.000 je starijih od 12 godina još uvek nevakcinisano. Ali kažu da bi se ovim sadašnjim dobrim tempom vakcinacije od januara moglo dostići više od 80% vakcinisanih odraslih. Sada ih je negde tu oko 75%, 65% u opštoj populaciji, još uvek ispod evropskog prosekana, ali je dato više od 14 miliona doza vakcina, prvu dozu primilo više od 7 miliona ljudi. Takođe, porastao je broj punktova za vakcinaciju. U početku ih je bilo 1500, sad ih je za 800 više, dakle 2300. Takođe je objavljeni podatak da se Grčka poslednjih dana po zakazivanju ovih termina za vakcinaciju nalazi u samom vrhu među zemljama Evropske unije na drugom mestu. Vlast se neće zaustaviti samo na ovim merama, da kažem. Znamo da je uvedena obavezna vakcinacija za zaposlene zdravstvene radnike i javnom privatnom sektoru još u septembru, ali povodom predstojećih božićnih novogodišnjih praznika, to je ono što brine nadležne, jer znamo da su tada okupljanja i da je mogućnost širenja virusa neuporedivo veće, tako da se razmatraju neke druge mere, recimo povećaću obavezu testiranja za zaposlene u javnom privatnom sektoru sa 2 puta nedeljno na 3 puta, takođe o njihovom trošku, kao i da se u testiranje uključe i vakcinisane osobe, ali da ne plaćaju zbog, kako kažu, boljeg epidemiološkog nadzora. Tako je već od 6. 12. decembra predviđeno da, kao i od 3. do 7. januara, da se sve odrasle osobe vakcinisane besplatno samo testiraju kako bi se eto identifikovali ti asimptomatski nosioci virusa. Vlada i dalje odlučuje namere da se zemlja ne zaključava, ne razmišlja se dakle o lockdownu kao rešenju za izlazak iz krize, a stručnjaci situaciju ocenjuju kao stabilnu, ali na visokom nivou slučajeva. Juče je zabeleženo preko 6200 novoobolelih, 89 smrti, 704 pacijenta na respiratorima, bliže se onom crnom rekordu od prošle godine kad ih je bilo 870. Više od 18300 ljudi izgubilo život, to su zaista poražavajući podaci. Trenutno u bolnici kažu 4800 pacijenata, a ono što je dobro, to stalno ponavljam i to jeste dobra stvar, ovde se zaista obavlja veliki broj testiranja od 200 do 600 hiljada, zavisi kako kojim danu, zbog te upravo obavezno testiranje za sve zaposlene u javnom privatnom sektoru, tako da je onaj indeks pozitivnosti u suštini dobar, negde ne prelazi 1,5% do 4% se toleriše, dakle to je ono što je dobro. I samo za kraj da kažem da se opozicija sve ovo vreme žestoko, pre svega Siriza, žestoko protivi ovim merama, oštro kritikuju vladu zbog načina na koji, kako kažu, loše rešava zdravstvenu krizu, a posebno se ne slažu sa ovom posljednjim odlukom o obaveznoj vakcinaciji starijih od 60 godina, smatrajući je neustavnom.
Hvala Majda i za Tine naša dopisnica Majda Šimunec.
Pokušavam da dodirne istinu, jer kasno je kada pomislim da naše reči nikom ne vode. Puštam glas da me ne čuješ, prilazim da me ne vidiš. Iskrenost je suviše pate, i onda kada patim, jasno je da kažem dobro je. Više reći nikad istina, spojiš primaš tebi, gdje god da kreneš, svet je pustinja.
dišeš, lice bi da ne skineš. Maska koja više ne skriva i nikada nije ono što je pokazivala.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ove nedelje u Disu. Skušak, kilogram 319,99. Dimljeni svinjski vrat, kilogram 699,99. Dis, kupit ćeš više.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde u snegu ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem, biram zimu u Srbiji.
Magija preuzima bioskopska platna.
Idemo!
Iz studija koji je doneo Vajanu i Zootropolis.
Razumem te!
Kasita? Stiže nam nova, čarobna, sinhronizowana animacija.
Se dešava?
Disneyevo ostvarenje.
Čekaj, kako da spase magiju?
Encanto, magični svet.
Gubim svoj dar!
Pacovi su mi sve rekli. Ne jedi to!
U bioskopima od 25. novembra. Distribucija Megacom Film.
Gomex. Vikend akcija.
Čajna kobasica Topola. 250 grama, 199,99. Kafa Grand Gold. 500 grama, 549,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Pa zašto si morala nju da poslušaš?
Ostvarenje proglašeno za najbolji dugometražni film u Kijevu i premijerno prikazan u Berlinu.
Rođendan Rafaela!
Smešteno u zimu 1993.
Evo deco, korumpirani doktori časte.
U vreme inflacija i sankcija prati jednu dečiju rođendansku zabavu. U čijoj pozadini se odvijaju odrasli životi. Kelti. U bioskopima od 2. decembra. Distribucija Megacom Filma.
Tvoja Lidl cena.
Od četvrtka 2. decembra u Lidlovoj ponudi. Sveže pile 1 kg 199,99. Sveže svinjsko usitnjeno meso XXL 1 kg 439,99. Paradajz grappolo 1 kg 129,99. Od 9. decembra Lidl za vas na novoj lokaciji u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 405B.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Eko.
Smetnje u razvoju dobili su rođenjem. Njihovo zdravstveno stanje nije bolest, pa ne može da se izleči. Takvi će biti dok su živi. Dok su mali, sistem se o njima još nekako i stara. Kada napune 18, nemaju prijatelje, nemaju posao, ne idu na fakultet. Život im se svodi na 4 zida i s vremenom postaju nevidljivi za društvo i za sistem. Jedno od mesta baš za njih starije od 30 godina su dnevni boravci. Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, jedan dan u udruženju Živimo zajedno provela je Jelena Perendija Mihajlović.
Dnevni boravak udruženja osoba sa posebnim potrebama Živimo zajedno na Studentskom trgu u centru Beograda smešten je u nekadašnjoj zgradi servisa Izgubljeno nađeno, gde su dokumenti i lične stvari čekale da budu vraćene vlasniku. Simbolično, danas u toj zgradi borave oni koji trenutno nemaju mnogo izbora. Poremećaji sa kojima se rode onemogućavaju ih da rade velike poslove, ali ovde mogu da pronađu sebe i nešto za sebe.
Mnogo je važno uposliti takvu populaciju da imaju nešto, da budu angažovane, da vide da su i oni neko i nešto u životu, da rade ono što mogu da rade. Ja smatram da svako ima pravo na i može da radi, ko može samostalno da jede. I mi nastojimo da svakom ovde damo neku važnost, neku ličnost.
Objašnjava Dejan Kozić, osnivač udruženja. Nastalo je pre 24 godine, nakon što mu se rodila ćerka sa smetnjama u razvoju. Ideja je bila da pomogne svojoj, ali i porodicama koji su imale sličan problem.
Počeli su neki sastanci jednom nedeljno, gde su dolazili roditelji sa tom decom, gde su sa decom se igrali i radili različiti stručnjaci, tipa defektologa, vaspitačice i tako dalje, a sa roditeljima istovremeno smo dovodili različite tipove stručnjaka koji mogu nešto da doprinesu, lekari. I jednom je jedna frizerka došla plačući i kaže: ja od sutra ne mogu više da radim. Bila mi je direktorka, kazala mi neke zamerke, moje dete je uhvatilo direktorku i izguralo napolje. Direktorka je rekla: od sutra ili bez deteta dolaziš na posao ili nemoj više dolaziš na posao. Ja sam onda rekao: znaš šta, ajde ti sutra ujutru dovedi dete ovde pa ćemo mi da vodimo računa o njemu, a ti idi na posao pa ćemo dalje da se snalazimo. I tako je počelo da radi udruženje maltene celodnevno. Onda se našao još jedan roditelj i onda smo se nas dvojica smenjivali pre podne i popodne.
Svrha je ostala ista, da se vodi računa o osobama sa smetnjama u razvoju, ali i da se pomogne njihovim porodicama. Vrata boravka otvorena su od 8 ujutru, zatvaraju se u 8 uveče, ne rade samo nedeljom. Svakog dana postoji plan aktivnosti: učenje, gluma, reciklaža, sport, pa ko šta voli.
Tu jedemo sad te ručak i tako. Sada oko pola dva danci kako kadava, ali tu priprema se pa.
A u koje vreme ti dođeš ovde obično?
Pa ja sam ovde oko 9 sati, 9 i nešto tako. Ja dođem i to.
I šta radite u 9 pa onda?
Sad tu idem se po terenima, tu učer su na kraju su radile flaše, prodajemo taj trasat iz ulice i tako te stvari onda. I ima puno košta se. Travska je sredom i subotom, subotom od 5 do 7 uvečera.
Inače prodajemo i niće, uviće.
Pak mi da donesem. Ajde, sve je spastio. Evo,
ovdje šeša.
Brume pa nekada, ne.
Šeša.
Tata, hvala vam što...
Vlasića.
Svi imaju preko 30 godina. Nakon smrti roditelja, brigu o njima uglavnom preuzimaju braće i sestre. Pošto u udruženje dolaze godinama, naučili su da dođu sami, navodi Kozić.
Sve možda dvaja, znači njih ovde jedno 60-70 dolaze, mislim i drugi oni, ali i ovi koji dolaze mesečno, dolaze samostalno. I oni samo znaju relaciju kuća, udruženje, ništa više. A ako bi se autobus pokvario, onda je pitanje kako, ali sad oni imaju te mobilne telefone, pa onda nas zovu i onda mi to rešavamo.
Za sada glavni poslovi su prodaja časopisa Lice ulice i reciklaža. Oko zgrade je postavljeno 10 žičanih kontejnera u kojima se mogu ostaviti flaše i limenke. Od prodaje su uspeli da kupe kombi koji prevozi materijal za reciklažu iz institucija do udruženja, kaže Kozić.
Skupljaju flaše, da gaze, da skidaju čepove, to je posao koji oni svi mogu da rade. To se tako širilo da smo mi izvadili od ministarstva dozvolu za reciklažu i mi se sad bavimo i profesionalno, da tako kažem, tom reciklažom. Kupili smo jedan veliki kombi i tu sad su angažovani i drugi korisnici koji idu sa jednim vozačem, normalno vozač je profesionalac i tako dalje, i to je ono što je na terenu se odlazi. Ta reciklaža je u mnogome doprinula da oni svi čak dobiju neki dinar, zarade nešto, i na kraju meseca ovde zna i da po 50-60 njih dođe da potpišu kao prime platu. Pojedinci čak primaju i 40.000.
Sve rade zajedno. Hranu pripremaju sa volonterima, a namirnice stižu iz banke hrane.
Ja sam inače počela da se bavim
tu, obučavam da radim.
Kuvanje tako, secka. onda pohuje, naučila se da zapržavam jela.
Gde su ova deca da pre... Ajde, Milice, šta ti radiš?
Pa kojko mu udaš?
Evo, daj to da se reći, jedi.
Volontere i zaposleni drže i časove slikanja i glume. Nataša Bulatović kaže da su jako kreativni.
Imamo u Leskovcu konkurs. Prošle godine smo dobili nagradu. Moram da pošaljem radove na konkurs. Ali je u dobro uslov je da bude, ne znam, veličina 4 bloka i 2 tisuća. Znači da... sve što može da se okreće na zid. Ili mozaik, ili evo mozaik, i naravno i crteža, ali da mi bude šareno liku i od ovoga i od onoga. I
rad.
Određeni vole, određeni naravno ne. Pa, mislim, ne da ne vole. I oni da sede sa mnom i da provedu vreme tu i da pričamo i to, ali smatraju, recimo, da nisu dovoljno talentovani.
Da se prikačeva za mene neku kapelju.
Pa onda zbog toga neće.
Njihovi radovi, činije, čaše, vazne, nakit, slike, trenutno su izloženi u hodniku boravka.
Dok nije da. Bilo korone, imali smo razne prodajne izložbe. Da tamo to što prodamo, kupimo materijal da se radi dalje i to bude super. Bude presrećen što je nešto što su oni napravili. Dobijemo štandi na sajmu. I onda se tamo razprodamo, ali ne sve što nam se napravi i kupimo ono što nam faju od materijala i vole.
Volimo kreativnu radionicu.
20 godina postoji dramska sekcija. Realizovali su 7 predstava do sada, jedna od njih Nušićev analfabeta.
Jako opasan čovjek.
Nije za te.
Pa da bude za tebe nije, a da se državu jeste.
Nastupali su u beogradskim pozorištima, osnovnim školama, u brojnim gradovima širom Srbije, pa i u inostranstvu. Osvojili su više nagrada na festivalu drame u Skoplju.
Analfabetu smo ponavljali 200 puta, možda i više. Onda šta je još, sam putovao svude, i u Grčku, i u Firencu, i u... Pa najlepše je bio u Grčkoj, u Mora.
Poslednji projekat je opera Časovničar. Izvode je Devojka i Mladić, oboje slepi.
Evo me najzad u velikom gradu, gde sve je tako lepo. Ulice, zgrade, svi ti ljudi, baš sve, baš sve, baš sve.
Udruženje ima i uspešan košarkaški tim. U boravku imaju 100 za stoni tenis.
Ja igram košarku. Pa ja sama sam to. Ne treniram niti ništa nego samo.
Šta bi ti volao da radiš? Čim bi volao da se baviš?
Da igram košarku.
A mi smo amateri u stonom tenisu. 4-2. Ne, ja!
Ja, mama, ne, ja!
Da, mami. Ja, ti si profesionalac.
4-3.
4-3.
Iako je u poslednje vreme mnogo urađeno za ovu populaciju, Kozić navodi da i dalje nema dovoljno boravaka.
To je neki broj od oko 400, možda 500 osoba, a ako vi računate da ove populacije koje su ovde, da imamo negde oko 3% na broj stanovnika, pa vidite koliko je to. To je u Beogradu negde možda oko 60.000 takih osoba ili više, ne znam ja. Roditelji nisu aktivisti u tom smislu da utiču na zakon, da utiču na te stvari, već su nekako povučeni. Tu su veliki problemi i tu bi trebale, da ne kažem sad, i ove političke stranke da biju borbu za, ako hoće da budu, da se pokažu humani u tim stvarima.
Ovakvi dnevni boravci su spas za osobe sa smetnjama u razvoju, ali i za njihove porodice. Zajedništvo i osjećaj da negde pripadaju, da nisu sami, za njih nema alternativu.
I mi smo tu, da vredno radimo, da budemo i mi deo tog divnog velikog sveta. Idemo i mi, jer odino velikog sveta.
Čuli ste glas udruženja Živimo zajedno. Tamo je bila Jelena Perendija Mihajlović, a pesma kojom su vas pozdravili na kraju priloga pozajmljena je iz filma Morden Art iz škole vizualne antropologije. Vi ostanite uz nas posle vesti o odnosu i aktuelnim problemima u odnosima države i crkve u Evropi i kod nas, govori profesor Pravnog fakulteta Dalibor Đukić.
Sam lila jutros, sam zaboravila jutros, su mi javili. Lele, ova duša bolna, lele, to je sudba moja jutros.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Đaci u svim školama u Srbiji i sledeće nedelje imaće neposrednu nastavu u učionicama, potvrdio je za RTS ministar prosvete Branko Ružić. Kaže da je trenutno manje od 1000 školske dece zaraženo, što je oko 0,15% od ukupne đačke populacije. Srbija je prva zemlja u Evropi u kojoj stižu najnoviji lekovi protiv koronavirusa. Molnupiravir i Paxlovid su ispitani i pokazali su veliku efikasnost protiv svih sojeva virusa, rekao je za Radio Beograd profesor medicinskog fakulteta Radan Stojanović.
Ovi lekovi su novi antivirusni lekovi namenjeni za lečenje COVID infekcije koju izaziva koronavirus SARS-CoV-2. Znači, potpuno su odvojeni od antibiotika i ne treba ih nikako mešati sa njima. Molnupiravir i Paxlovid su lekovi koji na različite načine inhibišu deobu koronavirusa. Molnupiravir se inkorporira, jedan njegov metabolit se inkorporira u sam genom virusa. I na taj način, možemo tako reći, tera virus da pravi loše kopije. Rezultat čitavog procesa je umiranje virusa. Paxlovid, sa druge strane, deluje tako što inhibiše ključni enzim koji je odgovoran za deobu virusa i opet za rezultat imamo smrt virusa.
U Srbiji će ova dva leka biti u primjeni do kraja godine. U posljednjih 6 mjeseci značajno je unapređena saradnja između Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i organa bezbednosti Ruske Federacije. ocenili su u Moskvi ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin i sekretar Saveta bezbednosti Ruske federacije Nikolaj Patrušev. Istaknuto je da su odnosi Srbije i Rusije na najvišem nivou, baš kao i odnosi predsjednika Vučića i Putina. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žofre, poručio je danas posle presude za ubistvo Slavka Ćuruvije, kako se nada da će taj pravni proces biti uskoro završen, kako bi se okončao slučaj star 23 godine. Nijedan zločin ne sme ostati nekažnjen, bezbednost novinara je najvažnija, napisao je Žofre. Obeležavamo Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Iako se procenjuje da osobe sa invaliditetom čine čak 15% svetske populacije, odnosno oko milijardu ljudi, one se i dalje suočavaju sa nejednakim šansama u pogledu školovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, kao i zapošljavanja. Procenjuje se da u Srbiji oko 560 do 730 hiljada naših sugrađana ima neku vrstu invaliditeta. Samo 13% njih je zaposleno, pokazuju zvanični podaci. Novac koji bi trebalo biti izdvojen za doček nove godine u Sarajevu biće usmeren za lečenje obolele dece. Kako je najavila gradonačelnica glavnog grada Bosne i Hercegovine, Benjamina Karić, oko 25.000 evra planiranih iz budžeta za organizovanje javnog dočeka nove godine biće raspoređen za decu obolelo od raka i dijabetesa. Sport. Na startu svetskog prvenstva u Španiji, rukometašice Srbije igraće večeras protiv Poljske, prenosi od 20.30 na drugom programu naše televizije. U polufinalu Davis Kupa, teniska reprezentacija Srbije sastaće se od 16 časova sa Hrvatskom, drugi polufinalni par su Rusija i Nemačka. U 13. kolu Evrolige, košarkaši Crvene zvezde gostuju u Zenitu, duel u Sankt Petersburgu počinje u 19 časova. Na strelištu u kasarne u Leštanima do 12 časova biće uništavane neeksplodirane naprave, pronađene posle eksplozije koja se 23. novembra desila u firmi Edepro. Nadležni upozoravaju građane da u tom periodu izbjegavaju kretanje oko strelišta na vojnom kompleksu Bubanj Potok. U Srbiji danas oblačno i hladnije, mestimično kiša, na planinama, a ponegdje i u nižim predelima, sneg. Temperatura od 5 do 13 stepeni, tokom dana u padu. Prema posljednjim merenjima u Nišu 11 stepeni, 5 stepeni u Novom Sadu, u Kragujevcu 3, u Beogradu temperatura 2 stepena, vlažnost vazduha 92%, pritisak 995 milibara i duva zapadni vetar brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović. Jet plane headed up to the sky, spread wings and the clouds getting high. We ain't heard a rave in a while, so take me back to London. Yo, I do deals but I never get twanged. Views that ain't never been planned. No goons that were never in gangs. Where I'm from, chat shit get banged. Where I'm from, chat shit, did a 12 gauge trip. Yeah, sick how it fits in my hand. I don't mix with the glitz and the glam. All these stupid pricks on the gram. I don't do online beef or naked gram beef. I'm way too G'd up. Beef or gram, need a couple and APs to help me time. Keep my shooter ride. Keep you loose when I speak my shooter ride. Shoot a guy, leave you wet like a stupid dive. We were younger then and now we're unified. South London boys, get you crucified and gone. It's that time, Big Mike and Teddy are on grime. I wanna try new things, they just want me to sing because nobody thinks I write rhymes. But now I'm back in the biz and my guy, give me a packet of crisps in my pint. I hit my friends up, go straight to the pub because I haven't been home in time. Yes, I, but that's my fault. Gross half a billy on the divide tour. Yes, I ain't kidding, what would I lie for? But now I'm back on the track with Big Michael. He said, Teddy, never get off your high horse and never let him take your crown. I've been away for a while, traveled a million miles, but I'm heading back to London town right now. Jet plane headed up to the sky, spread wings and the clouds getting high. We ain't heard a rave in a while, so take me back to London. Face high, middle night, ceiling low. Sweat brow, dripping down, winning wrong. No town, is it quiet like my home? So take me back to London. Yo,
When I squeeze off this little pen of mine, done a remix, now I got head on grime.
This ain't like any top 10 of mine, I arrived at Wembley ahead of time.
And that's stadiums, man of aliens, I drink Supermort and Vibranium. I got a RM11 titanium.
And I rock a 5970 daily, but I won't show, I won't flows. Don't need tags ripping up my clothes.
Don't need bricks blowing up my phone. And Ted said,
that's just the way things go.
It's just the way things go, amazing flow. Grime or rap, man, I gave them both. Took this sound that was made in bone, went global, man, I'm a decent joke.
2015 in the batting and pub, I told Stones 2 years, you'll be wrapping it up. And you'll go through tears with the people you love. But when you get to the top, man, it's never enough. Cause you can win Brits,
it don't stop.
And you can do Glasgow,
headline slot.
But when you're miles away and you're feeling alone, gotta remember that there ain't no place like home. Jet plane headed up to the sky, spread wings and then clouds getting high. We ain't here to rave in a while, so take me back to London.
Danas je sati i 8 minuta, vi slušate magazin prvog programa Radio Beograda. Grupa eksperata centralnoevropskih zemalja, među kojima je i Srbija, sprovela je tokom ove godine uporedno istraživanje o odnosu države sa verskim zajednicama i ispoljavanju religijskih uverenja. Rezultati istraživanja biće objavljeni i dostupni javnosti do kraja godine. A u timu profesora istraživača iz Srbije bio je naš profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, Dalibor Đukić. On je moj gost i sa njim razgovaramo o ovom projektu, cilju i rezultatima. Profesore, dobar dan, hvala vam što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima i hvala vam što ste omogućili da rezultate naših istraživanja učinimo dostupni srpskoj javnosti.
Profesore, upravo ste se vi vratili iz Budimpešte sa završne međunarodne naučne konferencije, ali ipak da krenemo od početka, odnosno od januara, kad je ceo ovaj projekat započet. Sa kakvom pretpostavkom se krenulo u to i šta je bio istraživački cilj?
Upravo kao što ste rekli, krajem prošle godine, početkom januara ove godine, mađarska vlada je odlučila da pokrene projekat koji će se baviti specifičnim pristupom koji zemlje centralne Evrope imaju kada je reč o nekim modernim, savremenim pravnim izazovima sa kojima se one suočavaju. Mađarska vlada je taj projekat prenela, odnosno zadužila Institut za uporedno pravo Ferenc Madl iz Budimpešte, da on rukovodi, to jest koordiniše tim projektom i institut je formirao 4 različite istraživačke grupe. Jedna od njih je bila zadužena i za slobodu savesti i veroispovesti u zemljama Evrope, evropskim zemljama, i ja sam, kao što ste rekli, bio član upravo te istraživačke grupe koja se bavila slobodom savesti i veroispovesti i temama odnosa države i verskih organizacija, crkava i verskih zajednica. Ostale teme su također bile aktuelne, kao što je pravna zaštita porodice, pluralizam i društvene mreže i savremene digitalne platforme. Zatim bilo je tu i razgovora o osnovnim ljudskim pravima i način na koji se ta osnovna ljudska prava posmatraju iz ugla centralnoevropskih država. Istraživački timovi su bili sastavljeni tako da po jedan istraživač bude iz svake države. Dakle, učestvovali su moje kolege sa pravnih fakulteta u Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj, Mađarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj i, kao što smo rekli, iz Srbije, kada je reč o slobodi savesti i veroispovesti. Zadatak je bio da pripremimo jednu kolektivnu monografiju koja će se baviti upravo jednim aspektom zaštite slobode savesti i veroispovesti, a to je ispoljavanje verskih uverenja u javnom prostoru, u javnoj sferi i korišćenju verskih simbola u javnom prostoru, da pripremimo nekoliko naučnih radova, da organizujemo naučne konferencije i da u onoj meri u kojoj to možemo rezultate naših istraživanja podijelimo sa stručnom i uopšte zainteresovanom javnošću.
E sad, kao što ste rekli, projekat je okupio stručnjake iz 7 zemalja u kojima su zastupljene različite konfesije. Šta je ovim zemljama zajedničko i šta bi trebalo da bude stožer celog ovog kolektivnog projekta u vezi s tim i da samo primetim da je Srbija jedina zemlja koja učestvuje u ovom projektu u kojoj je dominantna verska zajednica pravoslavna?
Upravo tako. Ceo projekat nema konfesionalni karakter. Dakle, pristup istraživača je bio krajnje objektivan, neutralan. Nije pristupano iz ugla određene verske zajednice, organizacije, crkve. Istina je da u svim drugim zemljama učesnicama projekta i istorijski i trenutno dominira rimokatolička verska grupa, odnosno rimokatolička crkva i njeni vernici. I upravo u tome je značaj ovog projekta i zapravo treba pozdraviti taj napor mađarskih kolega koji su želeli da tom projektu daju jednu širu dimenziju i da to pravoslavno iskustvo odnosa države i crkve uvrste u projekat koji se bavi odnosima države i crkve u centralnoevropskim zemljama.
Ali sad ako bih vas prekinula i pitala baš u vezi sa tim, kakvi su zaključci posle tog susreta u Budimpešti, kolike su sličnosti, a kolike razlike u pravnim, normativnim, svakodnevnim problemima, šta biste vi rekli?
Da, pa vidite, zapravo zaključili smo da smo mnogo slični nego što smo toga svesni. I nije tu sličnost samo ona koju svi verovatno znate u arhitekturi, u istoriji koju delimo, u pripadnosti jednom zapravo istom krugu kulturološkom i hrišćanskom kulturološkom krugu. Sličnosti su mnogo veće, najpre to istorijsko iskustvo koje imamo. Svi smo započeli u državama koje su imale jako tesne veze između crkve i države. Dakle, to je negde 19. vek, početak 20. veka. Zatim smo svi iskusili komunizam i taj radikalni raskid odnosa države i crkve i na neki način zabranu uopšte ispoljavanja verskih uverenja, da bismo opet svi početkom 90. iskusili revitalizaciju religije, u neku ruku i desekularizaciju društva, ali ta desekularizacija zapravo bila neminovna jer je sekularizacija koja je sprovedena bila nasilna i prekomerna, zapravo neadekvatna našim društvima i okolnostima u centralnoevropskim državama. Također, zajedničko nam je to što nismo regulisali upotrebu verskih simbola u javnom prostoru. Dakle, ni u jednoj od država koje su bile predmet istraživanja nema propisa, kao što postoje u nekim zapadnim zemljama, kojima se zabranjuje korišćenje verskih simbola, na primjer nošenje hidžaba i slično u javnom prostoru. Relativno bismo mogli reći da nemamo ni probleme sa upotrebom verskih simbola u javnom prostoru. Dakle, nema značajnijih presuda nacionalnih sudova ili Evropskog suda za ljudska prava. Zajednička nam je verska tolerancija koju pokazujemo. Srbija, i to treba isticati, zaista verski tolerantno društvo. Od nastanka srpske države, dakle od početka 19. veka pa do danas, mi smo zadržali tu karakteristiku verske tolerancije. A ta verska tolerancija je posljedica onoga što se zove autohtoni verski pluralizam. I tu se možda mi razlikujemo malo u odnosu na ostale, jer u Srbiji postoji zaista pravi verski pluralizam koji nije novijeg datuma. Dakle, i u zapadnim zemljama ima verskog pluralizma, naravno ima i muslimana, ima i budista i slično, ali kod nas je verski pluralizam autohton. Dakle, te verske zajednice koje postoje kod nas, one su tu prisutne vekovima već. da malte ne, čim su se pojavljivale u Evropi, one dolazile su na teritoriju današnje Srbije, posebno u Vojvodini je to očigledno. Dakle, ta tradicija jedna verske tolerancije i autohtonog verskog pluralizma je nešto što je, da kažemo, vodiči put kako će se ti odnosi pretpostavljeno regulisati u budućnosti, a i razlog zašto nismo imali problema u korišćenju verskih simbola u javnoj sferi.
E sad, profesore, šta ste vi predavali, kako se zvalo vaše izlaganje, s kakvom temom ste vi nastupili tamo?
Da, ja sam se bavio jednom temom koja je donekle, da kažemo, lokalna tema naša, to je položaj konfesionalnih verskih zajednica u Republici Srbiji. Konfesionalne verske zajednice su one koje su priznate za vreme važnja socijalističkog zakonodavstva. Dakle, imamo tradicionalne verske zajednice koje su priznate, odnosno stekle pravni subjektivitet pre drugog svjetskog rata, pre 1941. godine, a sve one verske organizacije, grupe, kultovi, kako god da se nazivaju, koji su nakon 1946. stekle pravni subjektivitet na osnovu propisa socijalističkog zakonodavstva iz 1953. i 1977. godine, one spadaju u kategoriju konfesionalnih verskih zajednica. Šta je problem sa njima? Problem je što se pravi u zakonu našem o crkvenim verskim zajednicama razlika između konfesionalnih i tradicionalnih, u smislu da konfesionalne moraju da se ponovo registruju. Za razliku od tradicionalnih koje smo ex lege, odnosno po sili zakona, priznali pravni subjektivitet i, što je najbitnije, pravni kontinuitet. U čemu je razlika? Kako se opravdava zapravo to razlikovanje konfesionalnih i tradicionalnih? Opravdava se time da je zakonodavstvo socijalističko bilo tako da je bila dovoljna jedna prijava policijskim organima za osnivanje verske organizacije. Danas Republika Srbija, njeni organi ne raspolažu informacijama koje su to sve verske organizacije širom nekadašnje Jugoslavije prijavile svoje postojanje u nekoj od policijskih stanica i zato ne može da ih registruje bez ikakvih podataka, bez ikakvog dokaza da su postojali ili bez mogućnosti da barem te dokaze proveri. Zašto je to bitno u jednom širem kontekstu? Sve države koje su ovdje spomenute, osim, po stvari zapravo i Slovenija, primjenjuju taj sistem višestepenog registrovanje verskih organizacija ili različitih kategorija, različitih vrsta verskih organizacija. To se zove multi-tier systems of registration. Dakle, nisu sve verske organizacije iste, ali jesu jednake. Identičnost i jednakost nisu sinonimi. Dakle, pošto je taj model priznavanja verskih organizacija sada se dovodi u pitanje, zapravo, zato je moja tema išla ka tome da dokažem da ako postoje objektivni razlozi, kao što je ovdje jedan objektivan razlog, da mi ne znamo koje su te verske organizacije, onda se razlikovanje može praviti, može se opravdati. Ne može se opravdati onda kada je u pitanju arbitrarnost države i kada država nastupa sa pozicije sile i kaže evo ja ove crkve priznajem, ove druge neću. Bez ikakvog obrazloženja i jasno kriterijuma na osnovu kojeg se pravi razlikovanje.
Kakve su pravne norme, a kakva je praksa u ispoljavanju religijskih uverenja u Srbiji?
Manifestacija verskih uverenja, odnosno ispoljavanje verskih uverenja je zagarantovano i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Ustavom Republike Srbije koji je u mnogome i preuzeo odredbe Evropske konvencije, također zakonom o crkvama i verskim zajednicama i moglo bi se reći da je to jedna dovoljna zaštita, barem sa normativnog aspekta. U praksi se pokazalo da kod nas, kao i većini drugih centralnoevropskih država, manifestacija verskih uverenja je deo jednog folklora, deo i državnog i nacionalnog života. I to prosto je jedna razlika između centralnoevropskih država i možda i nekih drugih država koje primjenjuju jednu radikalniji oblik sekularnosti u odnosima države i crkve. Suština je zapravo u tome da mi nekih problema sa pravne strane nemamo u tome. Dakle, vi ste sigurno u mnogim državnim službama mogli da vidite ikonicu na zidu, jel tako, koju službenik postavi. Na državnim proslavama ćete vidjeti da se vrše verski obredi i slično. To je deo naše tradicije, to je deo našeg hrišćanske kulture, pripadnosti jednom hrišćanskom krugu naroda, i sa te strane za sada barem ne postoje problemi. Možda će biti izazova u budućnosti, ako se postavi pitanje da li takve prakse treba da postoji u javnom prostoru, da li se takvim praksama narušavaju prava onih koji nisu vernici, pri čemu negde zaključak i ove naše konferencije je bio da ni sekularizam, ni ateizam nisu neutralni. Dakle, to su ideološke postavke. Dakle, ako ne možemo da damo prednost religiji, ne možemo da damo prednost ni sekularizmu. Dakle, i zato bi trebalo negde takve manifestacije ipak posmatrati ne toliko u religijskom, koliko u više nacionalnom i tradicionalnom pogledu, njihovom značaju, a za one ljude koji su religijski, uvek će naravno imati neki viši značaj od onog koji je za one koji ne veruje.
Na neki način ste mi sada rekli šta je zaključak vaše međunarodne konferencije, ali bih iskoristila vaš dolazak, a u vezi je i sa temom, da malo rasvetlimo posljednjih nedelja nekoliko aktuelnih tema koji se upravo i tiču odnosa države i crkve. Jedna od njih je pitanje verske nastave u školama, i o tome rekli ste bilo reči na skupu u Budimpešti. Verske zajednice u Srbiji su se složile da stanje verske nastave i položaj verske nastave i nastavnika koji predaju veronauku nije zadovoljavajući, pa nam objasnite zbog čega i šta je sve u tom smislu sporno.
Pa upravo kada govorimo o verskim simbolima u javnoj sferi, svi autori koji su se bavili tom problematikom su istakli da je jedan od značajnih aspekata gde se pojavljuju, jedan od značajnih, da kažemo, načina uopšte prodora verskih simbola u javnu sferu jeste verska nastava. Dakle, u toku verske, škola je jedan deo javnog prostora, i tokom izvođenja verske nastave različiti simboli se koriste, i to je uglavnom verskog porekla, i to je, da kažemo, praksa u svim centralnoevropskim državama. To je još jedna, da kažemo, sličnost između nas i njih. Dakle, konfesionalnu versku nastavu ona se izvodi i u državama centralne Evrope i u Srbiji, i jedini izuzetak je Slovenija. Problem koji se pojavio u poslednje vreme tiče se statusa, zato što je verska nastava izgubila status predmeta, ona je postala program, i zahvaljujući tome došlo se u situaciju da se ona izvodi izvan redovnog školskog programa, dakle kao neki sedmi, osmi čas.
Što je nekad u naše vreme bilo dodatna.
Tako je, aktivnost, dakle nešto što ipak i sami učenici shvataju kao neku dodatno opterećenje, nešto što im dodatno oduzima vreme pored onoga što već moraju da izvedu. I drugi problem koji traje već duže, dakle otkako je uvedena verska nastava, to je status veroučitelja. Veroučitelji potpisuju ugovor na godinu dana i oni ne mogu da zasnuju stalan radni odnos, i to tako traje u nekim slučajima već 20 godina. Pri čemu imate i doktore nauka koji predaju versku nastavu i koji još uvek nemaju stalan radni odnos, dakle posle 20 godina rada u prosveti. Zato su predstavnici crkava i verskih zajednica apelovali na ministarstvo i na državu da je vreme da se pronađe modalitet. Modaliteti postoje u većini ovih država koje smo analizirali. Nastavnici verske nastave dobijaju ugovor za stalno. Crkva i verska zajednica zadržava mogućnost da povuče veroučitelja, dakle u onom momentu kada postoji neki razlog, ako on više ne drži versku nastavu u skladu s učenjem te crkve ili verske zajednice, ona ima mogućnost da obavesti ministarstvo, i onda škola preuzima tog veroučitelja. Ako postoji neki drugi predmet koji može da predaje, on se onda angažuje na tom drugom predmetu. Ako ne, u tom slučaju on gubi posao, i to se već dešavalo i postoji u praksi Evropskog suda takvi slučajevi.
Taj dijalog države i crkve u ovom slučaju verske nastave je u toku. Međutim, nisu samo ta dva problema koje ste vi rekli sporna. Sporna je, na primjer, izbor gradiva. Ko je taj koji odlučuje o tome koja će se nastava izvoditi na časovima veronauke, kako država i koliko i u kojoj meri, na koji način treba da kontroliše
Pazite, tu mi imamo jedno vrlo originalno rešenje koje, barem koliko ja znam, u uporednom pravu ne postoji. Dakle, postoji komisija za versku nastavu koju sačinjavaju predstavnici svih 7 tradicionalnih crkva i verskih zajednica koje izvode versku nastavu o trošku budžeta Republike Srbije, i u toj komisiji su i predstavnici nekada ministarstva za vera, danas je to ministarstvo pravde, i ministarstvo prosvete. Svi nastavni programi i spiskovi veroučitelja, odnosno nastavnika verske nastave, da budem precizan, prolaze kroz tu komisiju. Dakle, 6 predstavnika države ima uvid u kompletan nastavni program i u ime svakog veroučitelja, svakog nastavnika verske nastave koji dobije dozvolu da izvodi versku nastavu. I ne samo predstavnici države, nego i predstavnici svih 7 tradicionalnih crkava i verskih zajednica. Ukoliko postoji bilo šta sporno u kurikulumu za pravoslavnu versku nastavu, dakle, ne samo predstavnici države, nego svih onih drugih 6 tradicionalnih crkava i verskih zajednica imaju mogućnost da kažu ovo ne bi trebalo tu da bude. Dakle, i odluke se donose konsenzusom, što je najbitnije. Dakle, nema preglasavanja, ne može bilo koja verska zajednica u dogovoru s drugima ili sa državom da preglasa ostale. Tako da to je jedno zaista originalno i napredno rešenje, da se obezbedi maksimalan konsenzus i države i crkve i verskih zajednica oko onoga što se predaje učenicima. I ja mislim da je to jedno solidno rešenje koje bi trebalo da opstane, dakle ne bi ga trebalo menjati ili ugrožavati, ali to, ono nije nikako prepreka da se na dva prethodno pomenuta pitanja sporna reše.
I evo na kraju da se vratimo međunarodnoj konferenciji na kojoj ste bili. Očekuje se da rezultati ovog projekta uskoro budu publikovani. Da li će nešto od toga moći da se iskoristi i doprinese boljem razumevanju države i verskih zajednica u svim tim zemljama, a naročito kod nas?
Pa nadamo se, to je bio zapravo cilj našeg rada, da damo neki doprinos najpre povezivanju naših država i zemalja. Da budem iskren, kada je pokrenut taj projekat, ja sam se začudio jednom činjenicom da sam imao više kolega i poznanika iz zapadnoevropskih država sa kojima sam sarađivao, nego li iz regiona centralne Evrope i istočne Evrope. I zahvaljujući upravo ovom projektu, ta situacija se menja. Mi smo se sad upoznali, pretpostavljamo da ćemo i dalje sarađivati, otvorit će se novi putevi, i to je jako značajno što je Institut za uporedno pravo iz Mađarske sve nas zajedno povezao. Dakle, nije u pitanju bila bilateralna saradnja sa Srbijom, Hrvatskom i ostalim zemljama, već multilateralna saradnja. Dakle, svi smo se zajedno sarađivali, zajedno radili, i već prvi, da kažemo, plod tog našeg rada, to je monografija, jedna kolektna monografija, verski simboli u javnoj sferi je izašla. Dakle, tu se nalaze nešto što bi mogli reći kritički osvrti na zakonodavstvo naših zemalja, dakle, koji uređuje položaj verskih simbola u javnoj sferi, ali uopšteno proširili smo, dakle, i na pitanje odnosa države i crkve, položaje verske nastave, sudske prakse i tako dalje. Tako da nadamo se da će naš trud uroditi plodom u svim ovim državama, ali doprinijeti da se naučna zajednica iz država centralne Evrope uveže i poveže, i da možemo da zajedno
za opšte dobro,
tako je, to su zapravo nama najbliži susedi.
Hvala vam najlepše što ste bili gost Radio Beograda. Za naš program govorio je profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Dalibor Đukić.
Hvala vama.
Kao kišna kap, ja se razliva. Uvek kad se dine mrak i kape u glada. Šabat ili krik, ništa ili sve. Zlati porazini izgubljene pobede. Kao obično,
Nedelje u Disu. Milka čokolada više vrsta 84,99. Limun kilogram 79,99. Dis. Kupit ćeš više.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Akcija!
Od autora kultnih filmova Balkanski špijun, Ko to tamo peva, Maratonci trče počasni krug. Ostvarenje koje će vas nasmijati i naterati da se zamislite. Bojan Ćetković i Branka Katić, Nenad Jezdić i Gordan Kičić, Lena Kovačević i Andrija Milošević. U filmu Dušana Kovačevića
priča neke neverovatne stvari.
Nije loše biti čovek.
Čovek.
U bioskopima i vašim srcima od 9. decembra. Distribucija Megacom Film.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Tvoja Lidl cena.
Od četvrtka 2. decembra u Lidlovoj ponudi sveže pile 1 kg 199,99. Sveže svinjsko usitnjeno meso XXL 1 kg 439,99. Paradajz grappolo 1 kg 129,99. Od 9. decembra Lidl za vas na novoj lokaciji u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 405B.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova. Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Zašto si morala nju da pozove?
Ostvarenje proglašeno za najbolji dugometražni film u Kijevu i premijerno prikazan u Berlinu.
Sretan rođendan, Rafaelo!
Smešteno u zimu 1993.
Evo deco, korumpirani doktori časte.
U vreme inflacija i sankcija. Prati jednu dečiju rođendansku zabavu. U čijoj pozadini se odvijaju odrasli životi. Kelti. Ima nešto u tvoji. U bioskopima od 2. decembra. Distribucija Megacom Filma.
Eko.
Lik i delo slikarke Nadežde Petrović oživelo je u monodrami Nenapisana pisma, koji će večeras po prvi put moći da vidi beogradska publika na sceni Raša Plavović Narodnog pozorišta. Monodrama premijerno je odigrana u Čačku prošlog meseca kao deo programa posvećen obeležavanju godišnjice rođenja Nadežde Petrović. Predstava je rađena prema romanu Mikice Miletić, književnice iz Čačka. Nadeždu Petrović igra Vanja Milačić, a rediteljka predstave je moja gošća Nataša Radulović. Nataša, dobar dan, hvala vam što ste ovde.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali.
Nadežda Petrović u našoj kulturi i istoriji pre svega je poznata kao značajna slikarka s početka 20. veka, međutim njena ličnost i njen život bili su mnogo više od toga. Predstava koju ste vi režirali otkriva, čini mi se, nešto od tog manje poznatog o Nadeždi. Šta?
Pa ja pre svega moram da kažem da o Nadeždi mi imamo mnogo informacija koje su svakodnevno dostupne, ali nemamo ni jednu desetinu ili jednu stotinu onoga što je ona zapravo uradila i što je njena prava za ostavštinu za ovaj narod. Ono što je fokus bio našeg ženskog tima, to moram da naglasim da je tim u potpunosti ženski, osim producenta koji nas je okupio, jeste ta njena borba i zalaganje za ženska prava, odnosno za položaj umetnica u Srbiji, ne samo umetnica, već se to širi i na položaj žena, ali ono što je njena bila, što je njen veliki značaj, jeste upravo to zalaganje za položaj umetnica koje u tom periodu nisu mogle ni da se školuju u ovoj zemlji, ali nažalost nisu mogle ni u inostranstvu. Dakle, Nadežda Petrović se školovala na Slikarskoj akademiji u Minhinu, ali na privatnoj, zato što čak ni u Minhinu na državnoj akademiji nisu mogle da se školuju žene. I ako znamo za taj podatak, onda će nam nekako jasnije biti koliko je njeno istupanje u javnost, njeno obraćanje ministrima, njena borba za svoju umetnost u periodu kada se podrazumevalo da se žena, da žena zasniva porodicu u godinama u kojima je Nadežda želela da pokrene svoju slikarsku karijeru i da se školuje, znaćemo koliko je to zapravo važno, jer je delovalo gotovo nemoguće. I to je ono što je bio fokus moj i mojih koleginica na ovoj predstavi, da istaknemo taj deo njene ličnosti. Mi obično Nadeždu znamo i prikazujemo kao veliku humanistu, kao borca, odnosno borkinju, tako u ratu, ono čak u tri rata je bila bolničarka, ona je čak i umrla, preminula je u Valjevskoj bolnici. To jeste nešto strašno važno i naravno da se dotičemo i te teme u predstavi, ali ono što je naš fokus jeste njena zaostavština za žene i umetnice, i upravo za to što mi danas, evo ja danas kao žena i kao umetnica, mogu da se obratim svojim imenom gledaocima. To je nešto što je bilo nezamislivo u tom periodu i upravo zbog toga mislim da je i sama ideja producenta Marka Čkonjevića, koji je okupio ovu ekipu, da se okupe isključivo žene i da ovo bude neki žensko pismo, ženski pečat, mislim da je ideja odlična, zato što mi danas, postavljajući na scenu autentične Nadeždine reči, naravno oblikovane umetničkim doprinosom Milkice Miletić, ali mi neki delovi teksta su u potpunosti autentični, znači u pitanju su neka Nadeždina pisma.
Šta simbolizuju nenapisana pisma?
Nenapisana pisma simbolizuju prepisku Nadežde Petrović i Ivana Meštrovića. Dakle, reč je o jednom velikom prijateljstvu koje je možda bilo i nešto više od toga, ali to je nešto što nama nije važno. On je bio jedna značajna figura u Nadeždinom životu, kao neka njena podrška u tom umetničkim stremljenjima i podrška u sistemu koji nije dozvoljavao da se razvija u onom pravcu kojom je želela da se razvija, tako da smo mi malo iskoračili od tog tradicionalnog pristupa Nadeždi Petrović i osvrnuli smo se upravo na tu njihovu imaginarnu prepisku, odnosno prepisku za koju nismo, za koju se ne zna u javnosti ni danas, ali ono što je glavna inspiracija bila za ovu temu jeste upravo spomenik Nadeždi Petrović koji je Ivan Meštrović posvetio građanima Čačka, koji je bez ikakve nadoknade odlučio da uradi. To je jedan od najznačajnijih kulturnih delova grada, mislim, to je predivan jedan spomenik koji je izrađen sa ljubavlju, tako da je u pitanju ta ljubav između dvoje umetnika i to veliko njihovo prijateljstvo je ono što je zapravo fokus, mislim, odakle i tema naslova ovog komada.
Radeći monu dramu, naravno da ste mnogo upoznali Nadeždu Petrović, koliko je njen profil i njena intima uticala na njen javni društveni angažman koji smo spomenuli, da je osim toga što je bila slikarka, da je bila rodoljub, patriota, dobrovoljac u Balkanskim i Prvom svetskom ratu, a koliko je ono njeno žensko biće uopšte uticalo na njene stavove i na njena javna istupanja i društveni angažman?
Veoma je uticalo. Nadežda je bila žena koja je svoj glas koji se čuje veoma koristila za društveni doprinos i za neko poboljšanje, mogućnost poboljšanja situacije u društvu u kom je živela. Ona ni u jednog trenutka ništa što je radila nije činila misli o dobrobiti, nekoj većoj dobrobiti i dobrobiti za svoj narod, jer je ona vrlo rano doživjela i diskriminaciju na osnovu toga što je rođena kao žena. Mislim, sam taj trenutak iz kog ona potiče, kao žena koja želi da se školuje i kao žena koja nema jednaku platu za svojim muškim kolegama, je nešto što je nju motivisalo da se dalje bori za ostvarenje tih jednakih prava dalje i za svoje političke, imali politički angažman i svoju ideologiju je konstantno i glasno prezentovala narodu i trudila se zapravo, mislim da je svaki segment njenog života i bio ispunjen borbom za neki bolji trenutak.
I evo na kraju, već smo rekli da je umetnička ekipa mahom ženska. Reklo bi se da je ženska predstava, a premijera je bila u Čačku. Kakve su bile reakcije i šta očekujete od beogradske publike?
Premijera je bila na Nadeždin rođendan u Čačku i ono što je nama velika čast i veliko je zadovoljstvo bilo raditi upravo u Čačku, iz razloga što je to grad u kom je Nadežda rođena i u kom ona zauzima zaista visoko mesto i svi je znaju i svi je vole i poštuju. Tako da je to strašno je bila velika trema i izuzetno sam zadovoljna što je sve prošlo kako treba i što smo opravdali neka očekivanja. Ipak je to bila velika odgovornost baviti se tako važnom ličnošću, a od beogradske publike nadam se da ćemo
upola tako ako bude.
Da ćemo prosto uspeti da ih podstaknemo na razmišljanje o nekim važnim pitanjima koje je Nadežda pokretala.
Najljepše vam hvala. Gošća magazina bila je Nataša Radulović, rediteljka večeras premijera predstave monodrame Nenapisana pisma.
Hvala vam.
Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne sećam se sreda ili ponedeljak, do tog trena dan je bio naopak, možda neki utorak. Sašila si malu skuhaljinu, sve je odmah slutilo na nevolju. Rašila se, nisi je porubila, rašila se, čim si me poljubila, za malo me ubila.
Uticaj pandemije se oseti u svim sferama privrede, ali jedna od grana koja je pored turizma najviše pogođena je organizacija događaja. Udruženja koje se bave ovim poslom tvrde da je epidemija od 25.000 slavlja, od kojih prihoduje oko 300 miliona evra godišnje, svela svega 5%. Ove godine su podaci možda bolji, jer je u prethodnom periodu bilo popuštanje epidemijskih mera. Da je situacija loša, uverila se i naša ekipa kada je u Subotici na jednom salašu zatekla tamburaše koji sviraju samo nekolicini gostiju. Koliko pate za prošlim vremenima, bez maske i distance, sa njima je razgovarala Nataša Cimović.
Suić pera vas.
Ja sam Nikola Šumuđ i sviram kontra.
Ivan Gagl, bas prim.
I
Subotica orkestar Neven, koji postoji već oko 30 godina.
I vi svirate na Salašu, imate dugu tradiciju, pa, i ovdje ste poznati, jel da?
Pa, valjda.
I traženi.
Trebalo da bude tako.
A kažite mi, kako se tamburaši snalaze i preživljavaju u ovo vreme pandemije? Da li ste se uželeli gostiju?
Kad ima gostiju, onda dođemo u potrebi i bude prijatno, onako, atmosfera lepa.
U sve mere, epidemiološke mere, dođu ljudi da se zabave.
Pridržavamo se oni.
Nije tako kao što je bilo, ali... Naravno, nije tako kao što je bilo prije pandemije. Grupno su dolazili iz Bosne, iz Hrvatske, iz Makedonije.
Slovenije, kažem.
Iz Slovenije, jeste. Uglavnom, bilo je uvijek maltene pun restoran. Sad je to malo...
Desetkovano.
Dobrim desetkovano, što kaže kolega. Ali ipak, imamo mi sad već naše goste koji dolaze. Dobro se jede, dobro se pije, ali sad već dolaze i zbog nas. Možemo reći da su nam dosta gosti rekli da dođu ponovo da nas slušaju.
A što traže gosti od repertoara muzičkog?
Svašta.
Šta je to omiljeno?
Kažemo, svašta se traži, od starih pesama do najnovijih.
Da li je Zvonko Bogdan?
Naravno, pretežno najviše Zvonko Bogdan, ali kažem, traže sve, moramo biti puno potkovani da bi mogli pokriti ovaj repertoar.
Osim Zvonka?
I Šabon, i Luis, i Toma Zdravković,
Toma Tozovac,
i Miroslav Tozovac. Znači, to je opšte ludilo kada se skupe takvi gosti da traži bukvalno sve. I u ženskih i u muških pesama. Naravno, ne možemo mi to sve da to osviramo, jer ipak nismo, pogotovo u ženskim pesmama, nismo mi žene da možemo tako lepo pevati.
Da, moramo našim slušalcima da objasnimo da je ovo muški orkestar, skroz.
Skroz muški orkestar, tako da jednostavno sve što možemo mi uspemo da odradimo, uspemo da odsviramo i to na veoma, veoma lep način uradimo. Tako.
Tamburica ima primat?
Dobro, imamo i harmoniku i tambur je najbolji.
Dve bas prime, kontru i bas i harmoniku. Znači,
ima nas petolicu orkestru.
Pa, toliko dugo ste po kafanama, da tako kažem, i na salašima, sigurno pamtite brojne anegdote. Šta vam je ostalo urezano u sećanju? Ko će od vas?
Ima tu svašta. I kad su trezni i kad su pijeni. Najprej se upoznaju gosti kada su trezni, onda su svi mirni, svi su kulturni, fini, ali tako odmiče noć i kako odmiče pijanka, da kažem. Tako neki postanu veoma veseli, onako nisu razdraženi, ne može se reći, tu u ovom restoranu nema toga, svi su fini, kulturni i dalje, ali ne znaju da pogledaju gde je toalet, recimo, pa onda se zabune pod u kuhinju i tako te nekada.
I ne vrate se dugo.
I onda naravno konobari kaže, jedino može ako ćete pomoć prat sudu. Recimo, to je jedna onako čistih anegdota koja se dešava tu.
Jel možete već sada da podvučete crtu i da mi kažete koliko vam je pandemija umanjila prihode?
Pandemija jeste umanjila dosta prihode, jer je smanjila i broj gostiju ovde. Dok su bile one zabrane, totalne prošle godine, šta znam, u tom periodu uopšte nismo svirali, znači ostali smo i kući, bili smo kod kuće. Kada se stvorila prilika da to možemo ponovo da ostvarimo, znači da uveseljavamo goste, teško je pokrenuti ponovo mašinu koju si zaustavio, ja to tako figurativno volim da kažem. Znači, dolaze ljudi, ali nije to to, svi se nešto ustručavaju, skraćeno je radno vreme. Ipak, najbolje se zarađuje od ponoći pa posle ponoći. Znači, tu, ajde kažem, od 11 pa do 2, 3, šta ja znam. E, sad je to ograničeno, tako da su zarade veoma skromne i nisu tako česte. Ali mi, bez obzira na to, mi smo ljudi koji volimo da sviramo, naša ljubav prva prema muzici, prema svirki, naravno da želimo da budu gosti prvo zadovoljni, pa onda naravno mi, to sve zavisi od situacije. Nekada je, ja se izvinjavam samo, nekada je pun restoran pa se ne zaradi ništa, a nekada imaš dobar jedan sto, od njih četvoro pa zaradiš lepo, ali to opet je relevantno i ništa ne znači.
Situacije.
Da. Evo da završimo ovaj razgovor sa vama tamburašima. Hvala vam.
Hvala vam. Meni jedna od najomiljenijih emisija je emisija na Radio Beogradu 1 u 6 sati nakon vesti, poslušam vesti i sve to, i onda dolazi emisija Dogodilo se na današnji dan u 6.20, 6.21, 6.19, kako kad, ali to mi je najomiljeno. Ja to tad provedem u automobilu, putujem na posao i to mi je jedna od najomiljenijih emisija koju, tako reći, slušam svako jutro, bukvalno svako jutro. Pogotovo još i subotu moram da najavim u 13 časova kada počne emisija Gosti iz prošlosti.
Srpski na srpskom.
Meni kalendar uopšte nije potreban. Moj muž bi se svake godine toliko uzbudio uoči dolaska naših unuka da sam ja mogla da predvidim i koji je datum i koliko nas dana deli do susreta sa njima. Sinom se onomad preselio u Pariz, gde se i oženio francuskinjom i dobio troje dece. Ovaj moj, naravno, morao je svemu da nađe zamerke. Na primer, zašto je naš sin deci dao strana imena? Zašto Marcel kad je mogao da se zove Marko? Zašto Cecil kad je mogla biti Ceca? I zašto baš Evelin kad je mogla biti Eva? Naljutio se jer su decu odveli u neki Saint-Tropez, mesto da su ceo raspust proveli kod nas, jer kako je čuo, i taj Tropez je neko selo. I probio mi je uši s tim da je on kao dečak živeo u Marselju, ali da su u njegovo vreme ljudi znali gde su im koreni i da se porodično okupljanje tada više cenilo. I kad se tako sit posvađa sam sa sobom, fino prione na spremanje kuće. Na sto stavi najbolji domaći liker i kompot, obuče staru oficirsku uniformu i sedne da ih dočeka u svojoj fotelji.
Srpski na srpskom.
Jedno od glavnih pravila koje pravopis srpskog jezika propisuje u transkripciji francuskih imena jeste da se glas se ispred e, i, i, y čita kao s. Zbog toga je ispravno pisati i govoriti Marcel, a ne Marcel, Cecil, a ne Cecil. Otežavajuću okolnost za govornike srpskog jezika predstavlja i nemo e, koje se u francuskom jeziku izgovara u početnom slogu i u onim slučajevima kada je neophodno izbeći nagomilavanje suglasnika. Ali ukoliko nemom e u reči prethodi samo jedan suglasnik, ono se gubi. Zbog toga je suprotno našem jezičkom osjećanju pravilno Evelyn umjesto Evelyn. Saint-Tropez, Saint-Tropez ili Saint-Tropez. Iako se srećemo sa različitim ortografskim varijantama naziva ovog mesta, nijedan od ovih primjera nije tačan. Pravilno je samo Saint-Tropez. Tradicionalni izuzetak od uobičajenih pravila transkripcije jeste Marselj umjesto Marsej, koji je u ovom obliku prihvaćen kao normativan. U srpski jezik je ušao izvestan broj reči francuskog porekla koje se osjećaju i koriste kao domaće, a među njima su liker, kompot, oficir i fotelja.
Srce mi je zatreptalo čim sam čula zvuk automobila na prilazu ispred kuće. Jedno za drugim, pred mene su dotrčali Marcel, Cecile i Evelyn. Dok sam se ja pozdravljala sa njima, ono moje džangrizalo je sedelo u svojoj fotelji i iza leđa skrivalo poklone za najmlađe goste. Kada su se naši francuščići smestili, po običaju najpre smo uživali u vrućem kompotu i likeru. I premda sam sa nestrpljenjem čekala da mi sin ispriča sve o njihovom letovanju u Saint-Tropezu, moj muž je odmah počeo. E, sada ću da vam ispričam još nešto o vremenu kada sam ja živeo u Marselju.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Nikola Trikoš i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. U Srbiji je stabilna epidemijska situacija. Smanjuje se broj zaraženih i hospitalizovanih. Povoljnija situacija utiče i na pohađanje nastave. I naredne nedelje za osnovce i srednjoškolce ona će biti neposredna, odnosno đaci će biti u odeljenjima. U periodu od 24. novembra do 1. decembra broj obolele dece školskog uzrasta od 6 do 18 godina bio je oko 1600, kaže ministar prosvete Branko Ružić.
To je dovoljan pokazatelj da upravo te preventivne mere koje se primenjuju u školama i naravno epidemiološke mere i disciplina i predanost i entuzijazam i tih nastavnika i odgovornost dece govori u prilog tezi da je zaista obrazovni sistem jedan, onako, rekao bih, vitalan deo društva. A činjenica da oko 80% odelenja u čitavoj Srbiji, u svim školama, osnovnim i srednjim školama, nemamo niti jedan slučaj pozitivan na koronavirus, govori o tome da ovaj sistem jeste zaista vitalan.
Epidemijske mere i vakcinacija su glavno oružje u borbi protiv COVID-19. Pre godinu dana, 9. decembra, 91-godišnja Margaret i 81-godišnji William bile su prve osobe na svetu koje su dobile prvu dozu vakcine mimo kliničkih ispitivanja. U svetu je do sada dato 6 milijardi doza vakcine. Međutim, i dalje se traga za novim lekovima i vakcinama usled stalne mutacije virusa. Srbija je prva zemlja u Evropi u kojoj stižu najnoviji lekovi protiv koronavirusa. Molnupiravir i Paxlovid su ispitani i pokazali su veliku efikasnost protiv svih sojeva virusa, rekao je za Radio Beograd profesor medicinskog fakulteta Radan Stojanović.
Ovi lekovi su novi antivirusni lekovi namenjeni za lečenje COVID infekcije koju izaziva koronavirus SARS-CoV-2. Znači, potpuno su odvojeni od antibiotika i ne treba ih nikako mešati sa njima. Molnupiravir i Paxlovid su lekovi koji na različite načine inhibišu deobu koronavirusa. Molnupiravir se inkorporira, jedan njegov metabolit se inkorporira u sam genom virusa. I na taj način, možemo tako reći, tera virus da pravi loše kopije. Rezultat čitavog procesa je umiranje virusa. Paxlovid, sa druge strane, deluje tako što inhibiše ključni enzim koji je odgovoran za deobu virusa i opet za rezultat imamo smrt virusa.
U Srbiji će ova dva leka biti u primjeni do kraja godine. Prvi slučajevi zaraze novim sojem korone, omikronom, registrovani su u najmanje 30 zemalja. Među njima su Grčka, Finska, Španija i Francuska. Nemačka je najavila da će u februaru verovatno uvesti obaveznu opštu vakcinaciju. Direktor za međunarodnu saradnju i regionalnu politiku državne korporacije Rusije Viktor Kladov i generalni direktor Rosoboron Eksporta Aleksandar Mihejev uručili su ministru unutrašnjih poslova Aleksandru Vulinu odlikovanje za doprinos u unapređenju saradnje, saopštio je MUP Srbije. Nabavka tehničkih sredstava koje proizvodi Rosteh izuzetno je značajna za veću efikasnost srpske policije u zaštiti Srbije od različitih bezbednosnih izazova i pretnji, ocenio je Vulin. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuel Joffre, poručio je danas, posle presude za ubistvo Slavka Ćuruvije, kako se nada da će taj pravni proces biti uskoro završen kako bi se okončao slučaj star 23 godine. Nijedan zločin ne sme ostati nekažnjen, a bezbednost novinara je najvažnija, napisao je Joffre. U toku je dogašavanje požara koji je juče izbio u okviru kineskog tržnog centra u Obrenovcu, izjavio je jutros zamenik predsjednika opštine Miloš Stanojević. On je rekao da se trenutno dve ženske osobe vode kao nestale, jedna radnica tržnog centra i jedan kupac.
Trenutna situacija je da je požar lokalizovan, ali trenutno se vrši otkrivanje krova kako bi došli do poslednjih žarišta koja su ostala u delu krova koji je bio najproblematičniji dok je trajao požar. Ono što sledi jeste da će se uraditi veštačenje, to je da će raditi uviđaj na samom objektu, a nakon toga ćemo znati koji su nam sledeći koraci kada su u pitanju ti lokali, kada je u pitanju sam zgrada.
Obeležavamo Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Iako se procenjuje da osobe sa invaliditetom čine čak 15% svetske populacije, odnosno oko milijardu ljudi, one se i dalje suočavaju sa nejednakim šansama u pogledu školovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, kao i zapošljavanja. Slično je i u Srbiji, rekao je za Radio Beograd Boris Dončić iz Biblioteke Saveza slepih Srbije dr. Milan Budimir.
Ako bi mogao da definišem neka tri problema koja su ključna, to je zapravo obrazovanje, zapošljavanje i mobilnost. Oni su, kako bih rekao, prožimaju jedan drugi. Jer ako vi ne možete da dođete, upravo ovo smo pričali, na koji način doći, ne znam, do knjige, ako ne možete da dođete do obrazovanja na pravi način, ako ste uskraćeni za to, to će imati uticaj na čitav život.
Procenjuje se da u Srbiji oko 560 do 730 hiljada naših sugrađana ima neku vrstu invaliditeta. Samo 13% njih je zaposleno, pokazuju zvanični podaci. Sport. U polufinalu Davis Kupa teniska reprezentacija Srbije sastaće se od 16 časova sa Hrvatskom. Drugi polufinalni par su Rusija i Nemačka. Na startu svetskog prvenstva u Španiji, rukometašice Srbije igraće večeras protiv Poljske. Selektor Uroš Bregar dobro zna prednosti mane Poljakinja.
Ekipa Polska baš imaju masu i višinu i dobro trče u polo kontur, tako da to znači da prvo što mora da se bude da bude neka agresivna dobra odbrana i mora da se zaustavi Balinsko i Bizra. Baš Bizra je neke srce ekipe, motor, tako da, da su to najbitniji igrači što moramo da zaustavimo.
Prenos meča Srbija-Poljska je od 20:30 na drugom programu naše televizije. U 13. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostuju Zenitu. Duel u Sankt Petersburgu počinje u 19 časova. Vreme: oblačno, hladnije, mestimično kiša, a na planinama ponegde u nižim predelima sneg. Temperatura od 5 do 13 stepeni, tokom dana u padu. Trenutno je u Novom Sadu i Nišu 6 stepeni, 2 stepena u Kragujevcu, u Beogradu temperatura 3 stepena, vlažnost vazduha 94%, pritisak 995 milibara i duva zapadni vetar brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Bile su ovo podnevne vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 3. decembar 2021. godine. Reka Dunav, Linz, 353, 353 cm. Kornojburg, 242, 242. Bratislava, 315, 315. Komarno, 166, 166. Estergom, 9.0, 90. Budimpešta, 1.2.0, 120. Dunav Feldvar, -1.4.3, -143. Baja, 9.8, 98. Mohač, 1.2.4, 124. Bezdan, -3.2, -32. Apatin, 1.6, 16. Bogojevo, 4.0, 40. Vukovar, 3.3, 33. Bačka Palanka, 5.8, 58. Novi Sad, 5.9, 59. Zemun, 2.6.6, 266. Pančevo, 2.9.4, 294. Smederevo, 4.6.0, 460. Veliko Gradište, 745, 745. Turn Severin, 690, 690. Prahovo, 94, 94. Ruščuk, 42, 42. Đurđevo, -27, -27. Crna Voda, -78, -78. Brajla, 82, 82. Reka Drava, Botovo, 3.1, 31, Terezino polje, -339, -339, Donji Miholjac, -71, -71, Osijek, -96, -96. Reka Tisa, Tisabeč, -88, -88, Vašarušnamen, -45, -45. Tokaj, 473, 473. Solnok, 74, 74. Segedin, 142, 142. Senta, 255, 255. Novi Bečej, 323, 323. Titel, 155, 155. Reka Sava, Zagreb, 173, 173, Gradiška, 480, 480, Slavonski Brod, 457, 457, Slavonski Šamac 284-284, Sremska Mitrovica 383-383, Šabac 233-233, Beograd 232-232. Reka Kupa, Karlovac 386-386, Reka Una, Novi Grad 224-224, Reka Sana, Prijedor 220-220, Reka Vrbas, Delibašino selo 88-88, Reka Bosna, Doboj -28-28, Reka Lim, Prijepolje 31-31, Reka Drina, Radalj 26-26, Reka Velika Morava, Varvarin -153-153, Bagrdan 21-21, Ljubičevski most -332-332. Prognoza vodostaja za 5. decembar 2021. godine. Kod Bezdana -6 cm, kod Sremske Mitrovice 385 cm. Temperature u Bogojevu vode 7,2 stepena, vazduha maksimalna 14, minimalna 4,3, srednja 9, u 7 časova 4 stepena, padavine 4,9 mm. U Novom Sadu vode 7 stepeni, vazduha maksimalna 14,4, minimalna 4,6, srednja 9,5, u 7 časova 5 stepeni, padavine 4,2 mm. U Zemunu vode 6,4 stepena, vazduha maksimalna 15, minimalna 5,4, srednja 10, u 7 časova 6 stepeni, padavine 2,2 mm. Tendencija vodostaja. Dunav u stagnaciji i manjem porastu, Drava i Sava u stagnaciji, Tisa u manjem porastu, Drina u opadanju, Velika Morava u manjem opadanju i stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 3. decembar 2021. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 3 декабря. Река Дунай, Линц 353, Корнебург 242, Братислава 315, Комарно 166, Эстергом 90, Будапешт 120, Дунав Фельдвар -143, Бая 98, Мохач 124, Бездан -32, Апатин 16, Богоево 40, Вуковар 33, Бачка-Паланка 58, Новый Сад 59, Земун 266, Панчево 294, Смедерово 460, Великоградиште 745, Турн-Северин 690, Прахово 94, Рушчук 42, Джурджево -27, Цырновода -78, Браила 82, Река Драва, Ботово 31, Терезино поле -339, Доня Михолец -71, Осик -96, Река Тиса, Тисабеч -88, Вашарушнамен -45, Токай 473, Солнок 74, Сегет 142, Сента 255, Новий Бечий 323, Тітель 155. Ріка Сава, Загреб 173, Градишка 480, Славонський Брод 457, Славонський Шамац 284, Сремська Мітровиця 383, Шабац 233, Белград 232. Ріка Купа, Карловац 386, ріка Уна, Новіград 224, ріка Сана, Приєдор 220, ріка Вербас, Делібашино село 88, ріка Босна, Добой мінус 28, ріка Лім, Приєполі 31, ріка Дріна, Радаль 26, ріка Марава, Варварін мінус 153, Багардан 21, Любичевський мост мінус 332 сантиметра. Прогноз уровня воды на 5 декабря. У Бездана мінус 6, у Сремска Митровице 385 сантиметров. Температуры. В Багоево температура воды 7,2, температура воздуха максимальная 14, минимальная 4,3, средняя 9, в 7 часов 4 градуса, осадки 4,9 миллиметра. В Новисаде температура воды 7, температура воздуха максимальная 14,4, минимальная 4,6, средняя 9,5, в 7 часов 5 градусов, осадки 4,2 миллиметра. В Земуне температура воды 6,4, температура воздуха максимальная 15, минимальная 5,4, средняя 10, в 7 часов 6 градусов, осадки 2,2 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды устойчив и слегка повышается. Драва и Сава, уровень воды устойчив. Тиса, уровень воды слегка повышается. Дрина, уровень воды понижается. Марава, уровень воды слегка понижается и устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 3 декабря 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание. Tout brise mon cœur.
Ponovo dobar dan i ponovo dobrodošli u naš magazin prvog programa Radio Beograda. Kao što ste čuli, širom zemlje obeležava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. U Beogradu su o problemima ovog dela populacije govorili ljudi iz udruženja Feniks. Tijana Sibinović pratila je njihovu konferenciju.
Evo na početku da podsjetimo da u Srbiji živi oko 700.000 osoba s invaliditetom, što otprilike znači da svaka deseta osoba u našoj zemlji ima neki oblik invaliditeta. Zapravo ovo ukazuje na to koliko je to ljudi i koliko je važno da ne govorimo samo danas na Međunarodni dan osoba s invaliditetom o njima, nego da mnogo češće pa čak i svaki dan podsjećamo da su oni stalno pored nas, iako su često nevidljivi. Upravo zbog toga što nemaju, da kažem, jednake uslove za život, s obzirom da se u Srbiji i dalje suočavaju sa problemima kao što je pre svega pristupačnost. Pa im to otežava izlazak prvenstveno iz njihovih kuća i stana i odlazak do bilo koje tačke u gradu. A kako sam danas čula na konferenciji, tek u ruralnim sredinama, u selima i u manjim gradovima, jeste ova pristupačnost možda čak i veći problem. Ono što je na današnjoj konferenciji rekao predsjednik udruženja Feniks Branko Jokić jeste i to da on kao osoba koja se nalazi u invalidskim kolicima već dugi niz godina svedoči svim ovim problemima i također skrenuo je pažnju da čak i neke institucije za koje se podrazumeva da bi trebalo da imaju obezbeđena sva moguća sredstva za funkcionisanje ovih osoba. Recimo, na fizijatriji on ide često na kontrole, ne postoji lift, iako je njegov doktor na prvom spratu, pa je to već tu nailazi na poteškoće. A kamoli, on je prikazao također na ovoj konferenciji i jedan video koji je sam snimio i koji pokazuje koliko i javni prevoz često nije dovoljno otvoren za osobe koje su u invalidskim kolicima. Naprimjer, autobusi i gradski, iako imaju onu rampu koja se može spustiti, u nekima ona uopšte nije funkcionalna, a negde zapravo ne nailaze na dobru volju saputnika u autobusu ili nažalost i vozača, što naravno nije čest slučaj, ali ja se to dešava. Još jedan problem sa kojim se oni često suočavaju jeste i nezaposlenost i ovo u mnogome utiče i na kvalitet njihovog života i na samu socijalizaciju, tako da eto i ovo mi je bilo reči danas. I ono što da kažem, negde bio zaključak današnje konferencije, ali i često se to zaključuje kada se priča o ovim temama, jeste da u našoj zemlji zapravo zakoni i mnogi propisi koji određuju kako bi to trebalo da budu, da bude, da sve da izgledi, da funkcioniše u našoj zemlji, jesu zaista dobri, ali se nažalost ne primenjuju u dovoljnoj meri, pa bi eto na tome trebalo da se radi u narednom periodu.
Hvala najlepše, čuli ste Tijanu Sibinović.
Me at the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Domaći je na akciji u Disu. Svinjski kare i šunka za sušenje. Kilogram 349,99. Sveža pastanka, kilogram 449,99. Domaće počinje na D. Dis.
Akcija!
Sećko, vidi jednu žutu kuću. Mislim da će se ubijestu.
Od autora kultnih filmova Balkanski špijun, Ko to tamo peva, Maratonci trče počasni krug. Ostvarenje koje će vas nasmejati i naterati da se zamislite. Bojim Ćetković i Branka Katić, Nenad Jezdić i Gordan Kičić, Lena Kovačević i Andrija Milošević. U filmu Dušana Kovačevića.
Priča neke neverovatne stvari.
Nije loše biti čovek.
Čovek, bre.
U bioskopima i vašim srcima od 9. decembra. Distribucija Megacom Film.
Ne propustite veliki džez spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer, Martin Auer, truba, Francesco Santucci, tenor saksofon, Adrian Mears, trombon, Kombak dvorana, 16. decembar u 20. časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorana i na sajtu Ticket.rs.
Magija preuzima bioskopska platna.
Idemo!
Iz studija koji je doneo Vajanu i Zootropolis.
Razumem te.
Sita? Stiže nam nova, čarobna, sinhronizowana animacija.
Šta se dešava?
Disneyevo ostvarenje.
Čekaj, kako da spase magiju?
Encanto, magični svet.
Gubim svoj dar!
Pacovi su mi sve rekli. Ne jedi to.
U bioskopima od 25. novembra. Distribucija Megacom Film. Eko.
U galeriji Haos otvorena je izložba crteža Aleksandra Mitrovića Intimni svet prirode. Galerija nastavlja tradiciju predstavljanja umetnika koji ne žive u Beogradu, a autor koji dolazi iz Zarilja svojim radovima nas podsjeća na značaj prirode, ali nas i vraća u detinjstvo. Izveštaj Tanje Živković.
Intimni svet prirode Aleksandra Mitrovića podsjeća nas na nešto lepo i na neki način nas tera da se tako i osjećamo. Kroz njegove crteže kao da čujemo zvuke, vidimo boje prirode i kao da koračamo kroz nju. Aleksandar nam prenosi fine emocije koje, pre svih, deca mogu da proizvedu, kaže Borka Božović, direktorka Galerije Haos.
On nam dolazi iz Zarilja sa jednom serijom crteža koji nas uvode u jedan svet detinjstva i odrastanja koji on otkrio preko fotografija, preko nekih limenih kutija u kojima je pronalazio gramofonske igle, pa ga je ta igla asocirala na zvuk koji proizvodi gramofon ili na grafitnu olovku koja pravi liniju, stvara jednu lepotu do koje nam je stalo i koje smo tako željni budući da smo okruženi sa svim drugačijim svetom u realnosti.
Aleksandar Mitrović nas uvodi u svoj svet odrastanja i seća se da je detinjstvo naših roditelja bilo bezbrižnije.
Oni su mogli da hodaju i bosi po toj travi. Često su odlazili u tu prirodu kako bi nekako pustili te svoje misli, kako bi jednostavno obavili razgovor sami sa sobom i sa prirodom. Jer otprilike tako bi se na neki način najbolje razumeli. Mogu se vidjeti naravno crteži gde ti biciklisti, gde ti vozači trotineta, trocikla prolaze kroz tu prirodu. U stvari oni prolaze kroz jedan veoma trnovit teren koji nije pogodan i nije predviđen, zajde da kažemo, za to prevozno sredstvo, ali se oni osjećaju sigurno u tom prostoru, lagano, oni su nasmejani, oni su veseli, oni uživaju u tom okruženju.
I sam autor živi u prirodnom okruženju, okružen šumom.
Često odlazim u prirodu, ali moji crteži se snimaju u ateljeu, u mom crtačkom, u stvari, ambijentu. Tu prenosim svu tu energiju koju sam upio iz prirode. Ono što je moja ideja jeste da na neki način pratim dešavanja u prirodi, pratim dešavanja onda čak i gde nema čoveka, da vidimo da li i na koji način čovek neposredno utiče na neke delove prirode, dakle ako nije direktno prošao kroz nju. Dakle, u tim radovima često su predstavljeni članovi porodice, tu se nalazi moj otac, moja supruga, majka, sestra, dakle oni su ubačeni tu kao akteri u samom crtežu, oni su tu kao akter, deo figure, ali ta pozadina je kompletno izmenjena ali je naravno u tom nekom njihovom sastavnom delu. Ono što sam recimo interesantno čuo od jednog posmatrača jeste da se osjeća ta neka pitomost, da se osjeća ta neka fina energija, ta neka sentimentalnost, ljubav, naravno i sa samim posmatračima, a i sa okruženjem gde se nalaze same figure.
Aleksandar Mitrović je rođen u Užicu 1990. godine. Osnovne i master studije završio je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Do sada je svoje likovne radove izlagao na preko 50 grupnih i 9 samostalnih izložbi. Za svoj umetnički rad osvojio je nekoliko nagrada. Trenutno je doktorant na FLU i Učiteljskom fakultetu u Beogradu, kao i asistent na Pedagoškom fakultetu u Užicu. Takođe, u Arilju vodi radionice za decu, a u njegov intimni svet prirode u Galeriji Haus možemo da zavirimo do 17. decembra.
Ona je bila neubran svet koji sam mirisao. Ona je bila sam moj sve, zbog nje sam pesme pisao. Noćima nisam trenuo, sve mi je poremetila. Moj život se okrenuo, a ona nije ni primetila. Ovo je priča o ljubavi, ovo je priča o ljubavi, slatkoj i gorkoj piluli. Prošlo je mnogo vremena, od prvog pola i nemira. U prolazu je sve Sofija, tu samo život zna da režira. E dok u mraku ležimo, ona mi prošlost šapuće. Ja želim da sam bilo gde, negde daleko što dalje od nje. Ovo je priča o ljubavi, ovo je priča o ljubavi. Slatkoj i gorkoj piluli, koju svi smo probali. Ne znamo kada stiže i kada odlazi. Poslušaj uvek šta ti srce govori. Srce govori. Nekad bez priče ljubavne prolete mnoge godine. A onda samo reči u dve, kad ti u sreće otvore. Kad ti se prava dogodi, ko da se pogleda ovo. Kad te u srce pogodi, budi mu zahvalan zbog to. Priča o ljubavi, ovo je priča o ljubavi. Slatkoj i gorkoj piluli, koju svi smo probali. Priča o ljubavi, ovo je priča o ljubavi, svakoj gorkoj piluli, koju svi smo probali. Priča o ljubavi, priča o ljubavi, priča o ljubavi, koju svi smo probali. Ovo je priča o ljubavi, ovo je priča o ljubavi.
Mlada kragujevačka likovna umetnica Dunja Stanojević, zamalo vršnjakinja veka, jer je rođena 1998. predstavila se sugrađanima na izložbi grafika pod nazivom Zaborav u Gradskoj galeriji Mostovi Balkana. Dunja je trenutno na master studijama grafike u Novom Sadu. Radovi koje je izložila su rađeni nesvakidašnjim postupkom koji bar na ovim prostorima nije viđen. O čemu je reč, otkriva umetnica sa kojom je razgovarala Biljana Nešić.
Izložili ste grafike, ali umesto na tradicionalnim podlogama, fotografiju ste štampali na prirodnom lišću. Otkud ideja za ovakav postupak i kako se on realizuje uopšte?
Ideja je, da kažem, do celu tu procesu je došlo totalno slučajno, znači nimalo namerno. Došlo je tako što smo zbog pandemije jedno vreme bili primorani da, da kažem, budemo malo kreativni i kao prijedne grafiku koju sam imala, htjela sam da nađem način da možda to uradim od kuće. I kako su me od uvijek zanimali fotopostupci i uvijek mi je to bila, da kažem, posebno zastareli kao na primjer cijenotipija, uvijek mi je to bila fascinacija. Na beto slučajan način mi je došlo na pamet to kako leti neki delovi lista, da kažem, onako požute i izblede, a neki ne. I onda sam mislila da možda nekom manipulacijom ja mogu da utičem na to koji će izgledati, a koji ne. I onda tom, da kažem, štampom i reprodukcijom na materijalu koji je providan i, da kažem, spajanju toga sa lišćem sam došla do nečega što je ispalo kao, ja bih rekla, validan način štampe i reprodukcije fotografije.
Zašto zaborav u nazivu izložbe? Otkud uopšte zaborav, izgubljena bitka sa vremenom kao motiv?
Zaborav podjedan zbog toga što je to, da kažem, možda prva stvar koja mi je pala na pamet pri štampi. Nekako mi je delovalo kao da taj način štampe ilustruje način možda kako mi pamtimo stvari, kako stvaramo uspomene, kako, da kažem, to dolazi do nas na nekom dubljem emotivnom nivou. I onda, da kažem, dolazi to do te kulminacije i do tog ostajanja tog otiska i onda kasnije, da kažem, taj otisak bledi i sve mi je to nekako zaličilo na taj naš ljudski, da kažem, proces i to stvaranje i gubljenje uspomena i u povezanosti sa i tim načinom štampe i prosto to mi je dalovalo kao, da kažem, najlogičniji motiv.
Završili ste osnovne studije na modulu slikarstva, za master studije ste odabrali grafiku. Zbog čega vas ona privlači?
Znate šta, u suštini ja sam studirala slikarstvo 4 godine na fakultetu i to je i dalje nešto čime se podjednako bavim. No, međutim, u trećoj godini sam, eto tako slučajno, došla do ovoga i bilo je da je to nešto što je totalno validno. I onda me je povuklo, da kažem, još više. I onda sam odlučila da se bavim i time i prosto u posljednjih godinu dana je to postalo maltene opsesija. I tako mi je onda delovalo prirodno da ove godine i nastavim u tom smeru, da to ne obustavljam. Tako da eto, trenutno sam na master studijama u Novom Sadu, na akademiji i bavim se ovime i, da kažem, master rad mi se vrti oko ovoga. I, da kažem, to će biti poenta, da kažem, za okruživanje ovog procesa i ove priče, onoliko koliko mogu, tako da.
Kakvi su planovi za narednu godinu? Evo, već smo na kraju ove.
Pa, planovi su takvi da se u suštini uglavnom vrte oko, jeli, tog master rada i fakulteta i tih obaveza, tako da, ali, mislim, naravno, drago mi je da to obuhvata ovo čime se bavim sad i da će prosto mi pružiti sve što mi je potrebno da ovu priču zaokružim i da napravim nešto validno od nje i da ovoj tehnici dam neko ime i neki novi smisao u grafici i u možda umetničkom svetu generalno. Tako da.
Bila je ovo Dunja Stanojević, mlada kragujevačka umetnica. Hvala na razgovor.
Hvala vama.
Je suis fière de ce que... rame, rame, je rame sur les eaux et je rame, 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 mais l'espoir coule à flot et je rame, 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 je rame sur les eaux et je rame, 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 un peu comme un bateau.
U polufinalu Davis Kupa teniska reprezentacija Srbije sastaće se od 16 časova sa Hrvatskom. Drugi polufinalni par su Rusija i Nemačka. Srbija je pobedila Hrvatsku u prethodna dva susreta 2010. i 2015. A sada se sve rešava u jednom danu i o značaju prve partije u polufinalu Davis Kupa govori za naš program Goran Bubanj, nekadašnji selektor nacionalnog tima. S njim razgovara kolega Milan Bigović.
Teniski šlager u polufinalu Davis Kupa, duel Srbije i Hrvatske, jedva čekamo 16 časova. Sa nama je teniski ekspert Goran Bubanj. Gorane, možemo li se nadati najboljem?
Pa svakako da možemo. Mi smo i na papiru, a i ovako jača reprezentacija. Ono što je neophodno je da igrači pruže svoj maksimum i da opravdaju ranking koji im je bolji od protivnika. Tako da je svakako duel recimo Čilića i Novaka šlag, ono što svi očekuju, ali će zato prvi meč svakako odlučiti konačan ishod čitavog meča.
Mi smo u polufinalu, ali objektivno nama je problem uz dubl i ta druga tabla, kako to kažu teniseri. Nadamo se da će ovoga puta ta druga tabla doneti pobedu.
Pa nadamo se, zato što ako analiziramo hrvatskog igrača, Borna je po rankingu slabiji igrač i on je taj koji bi trebao da bude najslabija karika u hrvatskom timu. Ali je vrlo nezgodan igrač, momak koji je pokazao na univerzitetu u Americi da je dva puta bio univerzitetski prvak, što je strahovito teško. I momak koji sigurno zaslužuje mnogo više na rang listi, ali jednostavno dečko je studirao, nije igrao toliko profesionalni tenis. Vrlo, vrlo nezgodan igrač i mislim da će taj duel, a to je svima jasno, odlučiti čitav meč, jer očekivana je pobjeda Đokovića, očekivana je pobjeda njihovog dubla, znači samo meč na drugoj tabli je taj koji prelomi čitav meč.
Vrlo lepa izjava Čilića pred duel u polufinalu, rekao je to je susret balkanske braće, sećamo se svi pre 11 godina, Srbija je bila uspešnija, slavila je sa 4-1, ali to je bio drugi format takmičenja, ne ovakav kao sada.
Pa upravo tako, to je bio, ako smem da kažem, pravi Davis Cup koji se igra tri dana, u svaki meč u tri dobijena seta, mogućnost da igraju i prvi i drugi igrač, da se dubl odlučuje, ali ne u meri u kojoj sada odlučuje, tako da je to bilo drugo vreme i dobro je da se setimo toga, mi smo još jednom 5-0 pobedili, mislim, u Kraljevu Hrvatsku, ali tri meča ukupno u tom duelu i mečevi u formatu dva dobijena seta, nešto je mnogo kraće i tu uvek može neki igrač da dobije neku inspiraciju, bolje od servira, bude jednostavno inspirisani da pobedi boljeg od sebe. Zato je taj format malo, malo nezgodniji za nas.
Da podsjetim slušalce, u duelima Đokovića i Čilića 17-2 za Novaka. Ćačić je dao jednu izjavu i rekao samo da ne odlučuje dubl, kao potvrda visoke klase protivnika Mate Pavića i Nikole Mektića.
Pa nesumnjivo, mislim da to nije, tu prosto je nemoguće očekivati iznenađenje. Mi se sećamo da su recimo svojevremeno Zimonjić i Bozoljac dobili Daču Brajan, neprikosnoveni broj 1 na svetu, u Davis kupu kad smo pobedili Ameriku. Ali tad je Zimonjić bio među 2-3 najbolja igrača na svetu u dublu, a Bozoljac svakako fantastičan kad je inspirisan. E, u ovoj varijanti mi nemamo definisan dubl i koliko god je Đoković dobar i Čačić može da odigra solidno i naš je najbolji dubl igrač, to je daleko od uigranog para Hrvatske koju čini Mektić i ovaj drugi.
Sutra u subotu Rusija protiv Nemačke, vaša prognoza?
Mislim da su Rusi apsolutni favoriti i da je to, ja se nadam, očekivano finale koje bi bilo spektakularno, Srbija-Rusija, gdje bi vidjeli duel Novaka i Medvedeva, verovatno Rubljova i nekog od naših igrača. I tu čak imamo i neke šanse u dublu, znači jedan otvoren meč bi bio, ali ajmo korak po korak za danas. Dobijemo prvo ovaj prvi meč, a posle i sve ostalo.
Biće zaista teško, 16 časova u Madridu, Srbija protiv Hrvatske, polufinale Davis Kupa, sutra Rusija, Nemačka, naš sagovorni gospodin Goran Bubanj. Hvala vam puno.
Hvala vama.
A nama je još ostalo samo da se pozdravimo. Ivan Petrović, Aleksandar Kostić, Ljubinka Dobrilović, Teja Dimitrijević i Ana Tomašević bili su sa vama od 10. Naravno, ostanite uz Radio Beograd 1.
Srce zalomljenje i ne znam šta je sutra.